novosti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da bi Zapadu bilo bolje da sarađuje sa Rusijom jer je igrajući se sa njenim vrednostima i ponosom igraju sa svjetskim mirom i bezbednošću. Govoreći o susretu sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom prilikom posjete Kini, Nikolić je u intervju Sputniku istakao da on i ruski predsjednik koriste svaku priliku, kao što je to bio slučaj na paradi pobjede u Moskvi i otvaranju evropskih igara u Azerbejdžanu, da razgovaraju o dosadašnjoj i budućoj saradnji, o načinu na koji Srbija i Rusija da ostanu sinonim jedinstva. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović sa grupom funkcionera predložit će u petak predsjedništvu te stranke raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, o čemu će konačnu odluku doneti premijer i lider naprednjaka Aleksandar Vučić, saznaju Novosti. Međutim, prvi potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić za Novosti napominje da ne vidi da medijska afera protiv njega može da izazove izbore. Od zločina hrvatske vojske u Medačkom džepu ispod Velebita danas se navršava 22 godine, a u dokumentaciono-informativnom centru Veritas navode da je tada ubijeno 88 Srba, 46 vojnika, 6 policajca, 36 civila. Mađarska policija ponovo je danas zatvorila autoput M5 koji od Horgoša vodi ka Budimpešti nakon što je grupa izbjeglica u sabirnom centru kod Reskija ponovo treći dan za redom probila policijski kordon i krenula peške tim putem. Zatvaranje autoputa kod Reskija odrazit će se i na ulaz u Mađarsku preko istoimenog graničnog prelaza do koje se dolazi preko graničnog prelaza Horgoš u Srbiji, saopštila je mađarska policija. A očekuje se da će u ovaj centar tokom dana stići više hiljada izbjeglica iz pravca Srbije. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozvao je u programskom govoru poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu za nečlanice Evropske unije da bez odlaganja prihvate sveobuhvatni plan raspoređivanja izbjeglica sa ratom pogođenih područja Bliskog istoka i Afrike širom kontinenta. Iako našu zemlju za sada zaobilaze tranzitni gasovodi, Srbije za zimu obezbeđena dovoljnim količinama gasa, čak i za slučaj da dođe do prekida isporuke tog energenta preko Ukrajine, a zahvaljujući uskladištenim količinama, prioritetni potrošači bi u slučaju tog najgoreg scenarija mogli 112 dana da imaju dovoljno gasa, rečeno je Tanjugu u Srbija gasu. Prema prognozi Meteosa, posle hladnog jutra, tokom dana sunčano i sveži od proseka za ovo doba godine, na jugu Srbije umereno na oblačenje koje se popodne i krajem dana širi ka centralnim krajevima. Maksimalne temperature u Apatinoj Topoli 21 stepen, Beogradu, Novom Sadu, Vrbasu, Kikindi, Šapcu, Užicu i Ljuboviji 22, Kragujevcu, Jagodini, Čačku, Zaječaru, Prokuplju i Vranju 23, u Nišu, Kruševcu i Negotinu oko 24 stepena.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajedno realizuju redakcije Radija Sputnik i Radija Novosti. U naredna dva sata razgovarat ćemo o gorućoj svetskoj temi, vrtoglavom padu cene nafte na svetskom tržištu i posljedicama koje to ima za globalni finansijski sistem. Vidi li se kraj previranjima na međunarodnom tržištu nafte i šta to znači za džep običnog čovjeka, pokušat ćemo da razjasnimo sa našim gostima. Jelica Putniković, ekspert za energetiku, pokušat će da nam odgovori na pitanje da li ima naznaka da se stabilizuju cene na tržištu nafte i ko je u ovom slučaju na dobitku. Nenad Gujaničić iz brokerske kuće Vice Broker govorit će o crnom ponedeljku i laganom oporavku svetske berze. Ljubinko Savić iz Privredne komore Srbije zagledat će pad cene nafte na svetskom tržištu iz ugla Srbije i pokušati da nam objasni da li je to dobro za našu zemlju koja uvozi ovu sirovinu. Za vama su danas producent Milica Marković, tonski realizator Vladimir Zlatković. Kroz emisiju će vas voditi Tanja Trikić.
Dobar dan.
I Angelina Radisavljević. Ostanite uz Radio Novosti.
Svet sa Sputnikom.
Nastavljamo emisiju. Sa mnom u studiju je koleginica Tanja Trikić. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Kako to grozica trese svetsko tržište?
Pa, pre samo godinu dana nafta je vredela iznad $100. Sada imamo probijanje psihološke granice do ispod $40. Ovakva cena nafte je, setimo se, najniža od 2008. kada je zbog ekonomske krize za 6 mjeseci spala sa 147 na svega $36. I sada su sve oči uprte u OPEC, šta će on odlučiti na sastanku u decembru. A u OPEC, kao što znamo, ne ulaze ni Sjedinjene Države ni Rusija.
A da li je nafta ikada bila jeftinija?
Naš prvi sagovornik danas, koji će pokušati da nam rasvetli ovu temu, je Goran Radosavljević, generalni sekretar Nacionalnog naftnog komiteta Srbije.
On je na telefonskoj vezi.
Gospodine Radosavljeviću, šta mislite, gde će se ovaj sunovrat zaustaviti i može li cena barela biti još niža?
Apsolutno, postoje procene razne koje kažu da će početkom sledeće godine pasti ispod 40, možda čak i na 30, ta cena neće vratiti ponovno na onih 100 dolara i preko 100 dolara u nekom narednom periodu. Dok god se proizvodnja ne uravnoteži sa potrošnjom i dok god potrošnja ponovo ne počne da raste, odnosno svetska ekonomija ponovo stane na neke održivu putanju rast.
Jasno. A kako je onda moguće da veliki proizvođači nafte poput Saudijske Arabije i dalje povećavaju proizvodnju, znači na svoju štetu proizvode ogromne količine nafte?
Apsolutno suprotno. Oni većom proizvodnjom pokušavaju da nadoknade gubitak budžeta. Ako ste vi ove godine planirali da zaradite 100 miliona evra od prodaje nafte i planirali ste da prodate milion tona nafte. Za te pare, ako cena nafta pala za 50%, odnosno pala i duplo, vi ćete morati da proizvedete duplo veću količinu nafte da biste nadoknadili svoj planirani budžet. I to je upravo ono što ne sada rade, mada u dugom roku sebi idu na štetu, jer time pumpaju cenu još niže i ta priča prosto nema kraja. Međutim, ono što iz OPEC-a dolazi sada kao signal, oni prvo kažu zašto bismo mi smanjivali proizvodnju, neka Amerika smanji svoju proizvodnju, morate da imate u vidu da su Sjedinjene Američke Države koje su uvozile značajnu količinu svetske nafte, da je to danas palo skoro na nulu i da je to još jedan efekat koji je uslovio da se na svetskom tržištu nađe velika količina nafte od jednog svetske. Ranije znači kupovao SAD, sada to SAD više ne kupuje, ali ima sopstvenu proizvodnju koja raste i imate dodatni pritisak na ponudu. Zemlje koje su zavisne od izvoza nafti, koje faktički preko 50% svojih budžeta u nekim slučajevima i 80-90%, što je to slučaj Venezuela i nekih drugih zemalja, baziraju na prodaji sirove nafte i sada kada se očekivalo da će pad biti kratkoročan, mislili da premoste taj svoj pad prihoda time što će proizvoditi više i prodavati više. Međutim, kako se sada pokazuje da će to trajati još neko vreme, mislim da je potrebno da sve zemlje, pogotovo veliki proizvođači poput Saudijske Arabije, ali i SAD-a, Rusije i nekih drugih, sednu za jedan sto i probaju da nađu neko rešenje.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Slušate Svet sa Sputnikom. O temi emisije sve jeftinijem barelu i uticaju koji to ima na sunovrat svetskih berzi razgovaramo sa gostima Jelicom Putniković, ekspertom za energetiku i berzanskim stručnjakom Nenadom Gujeničićem iz brokerske kuće Vice Broker. Dobrodošli u Svet sa Sputnikom.
Hvala.
Dame imaju prednost. Gospođo Putniković, čuli smo šta kaže Goran Radosavljević. A šta vi očekujete? Koliko će trajati potresi na naftnom tržištu?
To je pitanje za milion dolara, što bi rekli u raznim nekim situacijama, jer to zaista sad više ne zavisi ni od jedne zemlje, ni od jedne naftne kompanije, ni čak ni od neke grupe, da kažemo, mozgova koji senke upravljaju, jer mislim da se malo situacija otela kontroli. Zapravo je nafta počela da pojeftinjuje kada je Amerika počela da proizvodi naftu iz škriljaca i gas i zbog svojih ekonomskih razloga, znači da svoju zemlju izvedu iz krize, ali i zbog toga da kažem to onako žargonski, da napakoste Rusiji, jer su smatrali da ruska privreda previše jača i na neki način to je prvo se tiho, a sad i svetski analitičari to ponavljaju sve glasnije, a sada se cela ta priča na neki način otela kontroli, tržište ipak, iako oni pokušavaju na razne načine da diriguju njime, zapravo ima neka svoja pravila, znate ono što kažu da i haos ima sam svoj neki sistem, i sada je pitanje gde će to sve odvesti, u stvari zavisi od mnogo činilaca i od toga kako će se ekonomska kriza, mnogi najavljuju novu ekonomsku krizu globalnu, kako će se ona odraziti na te velike zemlje koje su ili veliki kupci ili veliki prodavci sirove nafte, ali u svakom slučaju i na neke političke razloge, jer znamo da se i u prošlom i u ovom veku baš ratuje zbog nafte.
A ipak postoje zemlje koje su na dobitku od pada cena nafte i one koje su na gubitku.
Pa zapravo niko nije, sada više niko nije na dobitku zbog pada cene nafte, jer Amerika jeste krenula u taj ekološki jako rizičan poduhvat da vadi naftu i gas iz škriljaca, ali i tamo postoje oni koji se bune zato što ta tehnologija zapravo zasniva na nekim seizmičkim mašinama, ili sad da malo bukvalizujem, ali kažu da to čak može izazvati i neke slabije zemljotrese. Znači to nikako nije ekološki pametno. Vađenje nafte Tržiš krivac je donelo neki profit i, mali, i razvoj nekih malih kompanija, ali velike naftne kompanije američke imaju minuse. Znači, došlo je ne samo u američkim naftnim kompanijama, nego uopšte u multinacionalnim kompanijama. Znamo da su naftne kompanije one koje zapravo na neki način vode svetsku ekonomiju, jer oni ulažu negde svoj novac u neke druge oblasti, u krajnjem slučaju na berzama su gde utiču na razne druge stvari, na finansijsko tržište i u suštini ako oni sad imaju potrese, ako otpuštaju radnike, ako zatvaraju neka naftna polja, znači oni su u krizi. To sigurno ne odgovara nikome, ni Americi, a naravno ni svim drugim zemljama koje proizvode naftu.
A zar nisu na dobitku zemlje koje moraju da kupuju naftu, sad moraju da daju manje para?
Pa evo, to imamo primer i ne samo u Srbiji, nego i u svim zemljama u okruženju, nije benzin baš toliko pojeftinio, jer treba ljudima otkriti da zapravo su nafte i derivati ono gde države uzimaju najviše za punjenje budžeta, što kroz porez, što kroz akcizu, što kroz neke druge takse, mi imamo, na primer, ne znam, taksu za skladištenje, za robne rezerve, ima tu puno nekih činilaca, tako da na neki način to pomaže jednom delu privrede što gorivo nije skuplje, ali u suštini ako vi imate na primjer otpuštanja, možda se to najbolje vidi na primjeru Norveške. Norveška je zemlja koja je pored Saudijske Arabije i tih nekih arapskih naftom bogatih zemalja, znači jedna uređena zemlja koja je do te mere sve skockala da imaju čak i fond za jedan dan u dalekoj budućnosti kada ne budu imali dovoljno nafte. Oni sad razmišljaju o tome da taj fond aktiviraju, jer su norveške naftne kompanije otpustile na 1000 ljudi, to su više 1000 stanovnika koji nemaju prihod koji su imali ranije.
Svet sa Sputnikom.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuje redakcija Radio Novosti i Radio Sputnik. Nastavljamo razgovor o potresu koji je na svetskom tržištu izazvao vrtoglavi pad cena nafte.
Tako je. Gospodine Gujaničiću, ko je krivac za nedavni takozvani crni ponedeljak na svetskim berzama i kakve to ima veze sa naftom?
Kao i svaki prethodni put kada dođe do nekog velikog loma na berzanskom tržištu, ne možemo reći da je to neki jednoznačan faktor, već veći broj činilaca koji zajednički deluju. Ono što je definitivno bilo okidač tog najnovijeg pada jesu neki podaci koji govore da je kineska ekonomija prilično usporila, a znamo da je kineska ekonomija najveći potrošač kako sirovih resursa, tako drugih proizvoda i usluga, samim tim je to uticalo i na ostatak sveta. Međutim, moramo napomenuti da je pre toga bilo nekoliko drugih važnih činilaca koji su svakako doveli do napumpavanja tog berzanskog mehura. To je pre svega monetarna politika najvećih svjetskih centralnih banaka, to su pre svega američki Fed, Centralna banka Japana i Evropska centralna banka, koje su nazad nekoliko godina skoro pa simultano vodili politiku jeftinog novca i velika količina tog kapitala se obrela na tržištu akcija, pa su mnoge i nekretnine i akcije doživjele neke vrednosti koje inače ne bi dostigle. Tako da to nije ništa neobičajeno, šta više u proteklih nekoliko dana su se berze značajno oporavile, tako da ta neka korekcija ne bi morala da bude uvod u ono što smo videli 2008. godine.
Postoji neka veza između Sjedinjenih Država i Kine i one se stalno optužuju međusobno ko je kriv za taj crni ponedeljak i za krizu na berzama. Šta mislite vi, da li je kriva Kina, da li je kriv Washington?
Ekonomija ne poznaje termin krivice, tako da s obzirom da su to dve najveće svetske ekonomije, naravno da su one međusobno zavisne i jedna bez druge ne mogu da funkcionišu, tako da jasno je da je centar finansijskog sveta njujorška berza i američko tržište, ali i tekako Kina kao ekonomija koja proteklih nekoliko godina raste stopa od 7-8% i tekako u velikoj meri utiče na globalne ekonomske tokove. Suština generalno priča jeste da li će kineska ekonomija nastaviti da raste visokim stopama. Evidentno je da to više ne mogu biti dvocifrene stope kao pre 10 godina, niti mogu biti stope od 7-8%, ali je bitno da ne dođe do naglog usporavanja, odnosno da ta ekonomija doživi neki nulti ekonomski rast ili da upadne u recesiju, onda bi zaista to moglo da ostavi velike posljedice kako i na američku ekonomiju, tako i na generalno globalnu ekonomiju.
Ali ovi potresi pokrenuli su strah da će se ponoviti kriza iz 2008. godine.
Tako je. Na telefonskoj vezi je i dalje ekonomista Goran Radosavljević. Gospodine Radosavljeviću, postoji li takva opasnost?
U ovom trenutku ono što može da izazove određenu krizu je ogroman pad investicija u naftnom sektoru, ako imamo u obzir da je naftni sektor jedan od najvećih investitora na svetu i da jedan značajan deo trgovine, skoro 10% svetske trgovine se vrti oko nafte, ako to izostane u narednom periodu, doći će do drastičnog smanjenja nivoa svetske trgovine, zatvaranja velikog broja preduzeća, zatvaranja velikog broja servisnih preduzeća koje rade za naftni sektor, pogotovo u Evropi, u delovima sveta gde kriza još uvek nije od prethodne 2008. završena, može da dođe do određenih poremećaja. Međutim, sa stanovišta globalne finansijske krize ne bi trebalo da bude okidač za neku širu finansijsku krizu, pre svega zbog toga što će se ove oscilacije brzo stabilizovati, jer tu je osnovni problem da se sedne i da se kaže šta je realno da će da bude tražnje u narednom periodu, onda da se na osnovu te realne tražnje vidi šta treba da bude marginalna proizvodnja. OPEC drži ključ u svojim rukama, pre svega Saudijska Arabija, koja jedina ima mogućnost da u kratkom roku smanji i poveća proizvodnju na osnovu toga da reguliše marginalnu količinu proizvoda. Nije jednostavno sesti dogovoriti se na jednom velikom svetskom tržištu i ne treba da se dogovaraju kompanije šta će biti neka cena, ali u suštinu kroz kontrolu nivoa proizvodnje bi to vrlo brzo moglo da se stabilizuje. Ono što je bitno napomenuti svakako da je cena nafte nekada bila i 10-15 dolara i da su sa tih 10-15 dolara kompanije funkcionisali i tada kao što funkcionisaju i danas.
Gospodine Gulinišiće, što vi kažete, ima li razloga za strah od neke nove krize?
Kada govorimo o poređenju sa 2008. godinom i početkom globalne ekonomske krize, definitivno postoje velike razlike. To je pre svega činjenica da je tada pregrejano tržište hipotekarnih kredita bilo glavni uzrok kasnije i financijske i generalno ekonomske krize. Ako sad govorimo o naftnom tržištu, tu će definitivno biti dosta lomova, pre svega što je gospođa Putniković govorila vezano za tu novu tehnologiju proizvodnje u Americi. Činjenica je da ti proizvođači ne mogu dugo izdržati ovako niske cene, jer njihova cena koštanja je otprilike na duplo višim nivoima nego što je to sada i verovatno će već u narednom periodu te kompanije biti predmet preuzimanja od strane nekih drugih kompanija ili će pak bankrotirati jer su prilično zadužene. Tako da na naftnom tržištu će sigurno biti velikih poremećaja, naravno u zavisnosti od kretanja cene, dok ne bi trebalo očekivati neku krizu globalnih razmera kao što je bila recesija nakon 2008. godine.
Slušate Svet sa Sputnikom. Govorimo o vrtoglavom padu cene nafte, a naši gosti su Jelica Putniković i Nenad Gujaničić.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Svet sa Sputnikom.
Slušate Svet sa Sputnikom. Sa vama su Angelina Radisavljević i Tanja Trikić i naši gosti u studiju Jelica Putniković i Nenad Gujaničić.
Nafta i energenti uopšte odavno su postali političko oružje. O tome šta se utiče na cenu barela razgovarali smo sa ruskim analitičarom iz investicione kompanije Region Valerijem Weisbergom.
Svi očekuju iransku naftu, a sam Iran konstantno podgreva interesovanje za ovu temu objavljujući da će vrlo brzo osposobiti svu infrastrukturu i sve ostalo neophodno za izvoz velikih količina. Oni će bez sumnje prodavati naftu koliko god više budu mogli, bez obzira na cenu, i to je u principu logično, odnosno ako je i cena niska. Velika količina može donekle da nadomesti gubitke, jer shvataju da se mogućnost da se izvoz vrlo lako može izgubiti isto onako kao što je i dobijena. Može se očekivati da će se Iran na tržištu dosta agresivno postaviti. Što se tiče Saudijske Arabije, oni će takođe nastaviti da vade i prerađuju naftu. Naša kompanija i Rusija uopšte nastavit će da vade naftu sa kontinentalnih izvorišta. Niko u principu neće odstupiti.
Bio je to ruski analitičar Valeri Weisberg. A koliko najava ukidanja sankcije Iranu već sad utiče na kretanje cene barela? Čućemo u prilogu kolege Nikole Joksimovića.
Na samu najavu ukidanja sankcija, predstavnici zapadnih kompanija, pre svega iz sfere energetike, otpočeli su trku za zauzimanje pozicija na iranskom tržištu. Procene analitičara su da iranski energetski sektor zahteva investicije od 200 milijardi dolara. Kao posledica sankcija, izvoz nafte iz Irana je prepolovljen,
a neke bušotine morale su da prestanu sa radom. Povratak na međunarodno tržište je zato jedan od prioriteta iranske vlade. Nijedna država neće popustiti kada je reč o njenom delu tržišta, zato posle ukidanja sankcija Iran neće moći da se odjednom vrati na tržište u punom kapacitetu, ali će pomalo povećavati izvoz nafte, kaže Omir Šukri Kalesar, stručnjak za međunarodne odnose sa Turskog Jalova univerziteta.
Do 2005. godine Iran je izvozio 4,5 miliona barela nafte dnevno. Posle ukidanja sankcija Iran će izvoziti do 2 miliona, a kasnije više nego pre uvođenja sankcija.
Rusija je do skoro bila retka zemlja uz Kinu i Indiju, koja je imala razvijenu ekonomsku saradnju sa Iranom. Saradnja je započeta 1995. potpisivanjem ugovora između teheranskih vlasti i Gazproma o razvoju naftnih i gasnih nalazišta na teritoriji Islamske republike, kaže Kalesar. Drugi veliki projekat bio je izgradnja nuklearne elektrane Bušer od strane Rosatoma. Sa ukidanjem sankcija situacija se iz osnova menja. Zemlje koje su do sada poslovale sa Iranom stiču konkurenciju u zapadnim korporacijama. Iran će u novonastaloj situaciji biti otvoreniji kako za biznis, tako i za političke kompromise. Iranski ambasador u Rusiji, dr. Mehdi Sanan, u pisanoj izjavi za Sputnik kaže da njegova zemlja i Rusija imaju mnoge zajedničke interese i da odnosi dve zemlje neće biti narušeni otvaranjem Irana. Rusija i Iran dele mnoge zajedničke stavove po pitanju spoljne politike, navodi Sanan, a oko energetskih pitanja će se dogovarati. Povratak Irana na tržište nafte neće uticati na prijateljske odnose sa Rusijom, smatra Omid Šukri Kalesar. On veruje da će se Teheran i Moskva dogovoriti i prodavati naftu Evropi pod povoljnijim uslovima. Kalesar je uveren da će Rusija i Iran proširiti saradnju posle ukidanja sankcija.
Zbog sankcija protiv Irana, Gazprom je napustio projekat za razvijenje gasnog polja Južni Pars, ali sada je spreman da nastavi saradnju. Osim toga, 2014. godine Moskva i Teheran su potpisali ugovor o isporukama iranskog gasa u obimu 500.000 kubnih metara dnevno.
Jelena Dunajeva iz sektora za iranske studije Ruske akademije nauka smatra da rusko-iranska saradnja ne bi trebalo da se svodi isključivo na naftu i navodi reči bivšeg ministra inostranih poslova Rusije Igora Ivanova kako ne bi trebalo graditi bilateralne odnose na osnovi zajedničkog suprotstavljanja Zapadu.
Smatram da bi Rusija i Iran trebalo da odrede prioritete i da se bave realističnim projektima. Prvi korak je već napravljen. Potpisani su sporazumi o kosmičkoj saradnji, izgradnji novih blokova nuklearke Bušer, kao i modernizaciji iranske železnice.
Za razliku od svog najvećeg takmaca u regionu Saudijske Arabije, iranska ekonomija je diversifikovana. Iran je najveći svetski izvoznik cementa, šafrana, kavijara i pistaća, a sektor brodskog transporta nije bio zanemarljiv pre sankcija. Očigledno ruske kompanije su za razliku od zapadnih već zauzele početne pozicije na iranskom tržištu, što im daje veliku prednost.
Nastavljamo razgovor sa našim gostima, ekspertom za energetiku Jelicom Putniković i berzanskim brokerom Nenadom Gujaničićem. Jelice, šta vi mislite, ima li mogućnosti da Iran plasira odjednom tako velike količine nafte i ima li razloga da se veruje da to doprinosi dodatnom padu cena nafte?
Pa Iran ima svakako neke rezerve nafte, a treba imati u vidu da su oni sad u vreme sankcije pokušavali da su neke količine nafte plasirali na crnom tržištu, da kažemo tako, i to ne nekim malim igračima u okolini svojoj koji bi to preprodavali, nego čak i nekim velikim zemljama koje su jednostavno imale interese da kupe sigurno po nižim cenama i da im na neki drugi način plate, a ne u novcu, zato što su u Iranu imali su problem funkcionisanja platnog prometa preko banaka. Međutim, ne može se sad sve svaliti i sve reći kako će biti pitanje Irana, jer svetski moćnici mogu sutra rešiti da njima opet uvedu sankcije, da im zabrane. Pitanje je kako će se to završiti. U suštini, u osnovi je nafta, u osnovi je to koje naftne kompanije multinacionalne će tamo imati mogućnost da se uključe u taj biznis, ko će im isporučiti neke tankere, ko će... Znači, tu je zaista pitanje tih petrolejskih dolara, ko će tu sve imati interese da se to tržište razvije i da bude konkurentno i Saudijskoj Arabiji, i Rusiji i drugim velikim proizvođačima nafte, a što se tiče Amerike, treba imati u vidu i to da su oni sada počeli da vade naftu iz škriljaca, ali da su, na primjer, ranije čuvali svoje rezerve na Aljasci, a sad, na primjer, znamo da se na Arktiku vrlo vode i političke i neke druge borbe ko će zavladati kojim područjem i da zapravo sve velike sile računaju na to da će njihove kompanije moći tamo da vade naftu. Tamo će sigurno biti skuplja eksploatacija i to u neko, u dugom periodu nekom to znači i skuplju naftu. Međutim, sada dok se još nafta vadi relativno jeftino, to je sad ta mogućnost da ona može da padne joj cena, čak i, na primjer, predsjednik ruske kompanije Lukoil Alekperov je rekao i $25 se njima isplati. Znači, to je neka granica gde su sad već sve te naftne kompanije napravile računicu, mi možemo da radimo i po toj ceni. Ako je prodaju po 35, 40, 45, znači njima je to plus od te neke možda najniže margine.
Da, kad je već reč o Arktiku, tamo se nalaze najveće netaknute rezerve gasa u svetu i ogromne, a za sad neeksploatisane rezerve nafte. A kako izgleda trka za Arktik, čućemo od Miloša Ćurčina.
Činjenicu da su Rusi na Arktiku miljama ispred Amerikanaca potvrdio je šef američke obalne straže, Paul Zuknuft. Prema njegovim rečima, trenutno u severnim vodama Sjedinjene države posjeduju samo dva ledolomca, koji su pritom zastareli, a jedan od njih, takozvani Polar Sea, nalazi se na remontu. S druge strane, Rusija ima 6 atomskih ledolomaca i preko 10 ledolomaca sa dizel motorom. Također u toku izgradnja novog nuklearnog broda ukupne nosivosti 55,6 hiljada tona. Tu činjenicu za Sputnik potvrdio i Vladimir Pavlenko, direktor Centra za arktičke studije Ruske akademije nauka.
Rusija je jedina strana u Americi koja raspolaže ledolomnim flotom.
Rusija je jedina zemlja koja posjeduje mornaricu koju čine ledolomci. Bitno je naglasiti da ledolomci prate ne samo brodove koji transportuju robu severnim morskim putem, nego i brodove čije se posada bavi naučno-istraživačkim radom, kao što je prikupljanje podataka za definisanje granice ruskog epikontinentalnog pojasa na Arktiku.
Kako ističu stručnjaci, za razliku od Sjedinjenih Država, Rusija ima održivu strategiju osvajanja Arktika. Kako bi očuvala sopstvene interese na Arktiku, Rusija je 2014. godine pojačala vojno prisustvo na severu, dok je ranije usvojila posebnu strategiju za razvoj severnih delova zemlje. Za Sputnik, glavni odgovorni urednik časopisa Arktičke vedomosti Aleksandar Ignjatjev kaže:
"Za Rusiju Arktika je neophodnost.
Razvoj Arktika je prioritet za Rusiju. Arktik čini četvrtinu ruske teritorije, koji obezbeđuje oko 20% bruto domaćeg proizvoda i ukupnog izvoza. Pri tome, na Arktiku živi samo 1,5% stanovništva Rusije, za koje je neophodno stvarati uslove za život i rad. Pored toga, rusko rukovodstvo smatra da je od izuzetne važnosti da se Arktik očuva kao zona mira i saradnje sa drugim državama."
Veliki broj ledolomaca će pomoći Rusiji da kontroliše ovu važnu rutu. Trenutno severnim morskim putem transportuje se oko 4 miliona tona robe. Pri tome postoji mogućnost da se 20-struko poveća obim u toku narednih 15 godina. Osim toga, severnim morskim putem se iz Azije u Evropu stiže čak 13 dana ranije nego kroz Suetski kanal, a u poslednje vreme interesovanje stranih partnera za severni put raste upravo zahvaljujući merama koje preuzima Rusija.
Bio je to prilog Miloša Ćurčina, a nastavljamo sada razgovor sa gostima Jelicom Putniković i Nenadom Gujaničićem.
Mnogi pominju da je krivac za jeftinu naftu Islamska država koja na severu Iraka i Sirije zauzela je naftna nalazišta i prodaje naftu na crno, a neki kažu i da se tu vrti oko 10 miliona dolara mesečno.
Ali to je, 10 miliona dolara je smešna cifra u odnosu na globalne cifre na naftnom tržištu, to gospodin Gujaničić zna bolje. To jeste nešto što smeta, oni švercuju tu naftu u Tursku, to su oni kamioni sa duplim dnom, ali to je kao što je bilo kod nas tokom 90. godina. To ne može uticati mnogo ni na to neko azijsko tržište, a kamoli na svetsko.
Naravno, to ne može da prođe bez teorije zavera. Evo, naš kolega Miloš Ćurčin pripremio je prilog upravo na tu temu. Koje su to sve nadprirodne sile umešale svoje prste u pad cena nafte?
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Svet sa Sputnikom.
Nastavljamo program Svet sa Sputnikom i kao što smo malo pre najavili, Miloš Ćurčin bavio se teorijama zavere vezanim za svetsko tržište nafte, o kojima se mahom diskutuje na internet forumima i preko socijalnih mreža.
Za pad nafte kriv je Soroš, glasi jedna od teorija. Naime, neposredno nakon pripajanja Krima Rusiji, američki magnat nadimkom čovek koji je slomio banku Engleske jer je na krizi sa funtom 1992. godine zaradio milijardu dolara, predložio je Americi da otvori svoje naftne rezerve, time obori cene crnog zlata i smanji za Rusiju Rusiju ključne prihode od energenata. Nadao se reprizi 1998. godine, kada je Rusija morala da se proglasi nesolventnom. Priznao je ipak prednost Moskve u odnosu na tu godinu, što trenutno ima debele devizne rezerve. Iranski predsjednik Hasan Rohani požalio se jednom prilikom da je slom cene nafte politički motivisan i da je zavera protiv interesa regiona i muslimanskog sveta, zaboravljajući da je ključna zemlja OPEC-a Saudijska Arabija, prilično muslimanska. Ruski predsjednik Vladimir Putin retorički upitao, može li biti reč o dogovoru Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije da se kazni Iran i utiče na ekonomije Rusije i Venezuele. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro također smatra da iza niskih cena stoji želja Vašingtona i njegovih saveznika da naude Rusiji. Saudijice muči, kaže jedna od teorija, to što Rusija, njihov najveći rival u izvozu nafte, nije deo OPEC-a, ne povinuje se naređenjima Rijada i krade tržište, posebno u Kini. Problem sa ovom teorijom je što to tržište kradu i drugi, recimo Kanada. Drugi tumače sunovrat cena nafte kao američko-saudijski šamar Putinu za podršku sirijskom lideru Bašaru al-Asadu. Još jedna teorija smatra da je reč o obračunu Saudijaca i Irana, starih rivala na Bliskom istoku, iako je jeftin barel za Teheran bio samo dodatna motivacija da pristane na nagodbu oko nuklearnog programa, u zamenu za ukidanje sankcija koje su ga sprečavale da izvozi naftu. Neki pa kažu da je Saudijska Arabija htjela da očita lekciju Kanađanima, koji šalju ogromne količine nafte u Sjedinjene Države, oko 2,5 milijardi barela dnevno, a na uštrb saudijskog i venezuelanskog izvoza, bez obzira na opšte poznatu činjenicu da su i same Sjedinjene Države povećale proizvodnju nafte iz uljnih škriljaca. Ma iza svega stoji ekologija, glasi najluđa teorija, koja objašnjava da se američki predsjednik Obama urotio sa Saudicima da preplavi tržište jeftinom naftom, kako bi sprečio proizvodnju nafte iz škriljaca koja ugrožava okolinu i usporava napredak u smanjenju emisije štetnih gasova i razvoj obnovljivih izvora energije. Za Sputnik, stručnjak za energetiku iz kompanije Ernst & Young, Denis Borisov kaže da ovdje nije reč o teoriji zavere, već su u pitanju objektivni faktori da zalihe nafte rastu i da je tržište prezasićeno, te dogod se disbalans u ponudi i potražnji ne reguliše, cena nafte se neće vratiti na njenu normalnu vrednost od oko 100 dolara za barel.
Situacija koju imamo na svjetskom energetskom tržištu rezultat je disproporcije u ponudi i potražnji za naftom. Ekspanzivni ciklus svjetske ekonomije dosegao je svoj maksimum i sveopšta recesija je na pomolu. Do povećanja potražnje za naftom neće doći dogod se svjetska privreda ponovo ne zahukta, što je malo vjerovatno da će se desiti uskoro.
Kada je reč o eventualnom oporavku cene nafte na nivo od oko 100 dolara za barel, Denisov kaže da se to neće desiti u narednih nekoliko godina.
Može se reći da je situacija u cjelini vrlo složena. U srednjoročnoj perspektivi teško da se može očekivati pad svjetske proizvodnje nafte i shodno tome disproporcije u ponudi i potražnji se neće još neko vrijeme regulisati. Glavnu ulogu sada igra organizacija zemalja izvoznica nafte, odnosno OPEC, koji trenutno i dalje ćuti i ne najavljuje smanjenje proizvodnje crnog zlata.
Svet sa Sputnikom.
Čuli smo prilog kolege Miloša Ćurčina. Pitamo naše goste, Jelicu Putniković i Nenada Gujaničića. Šta vi mislite, imali mesta teorijama zavere?
Pa kažu da je nafta poskupila na 147-48 dolara po barelu, baš zbog toga što je postojala neka teorija, što su neki pokušali da spekulišu i na kraju im se sve to desilo, pa je nafta poskupila, posle toga naglo pala je, neki su profitirali, mnogi su naravno bankrotirali.
Svakako ima špekulacija kao i na svakom drugom tržištu, samim tim je naftom, međutim mislim da je glavni problem što svjetska ekonomija nema zdravi stabilan rast, da to postoji kao što je bilo u godinama pre svjetske ekonomske krize, jednostavno to ne bi bilo mnogo bitno, postojala bi jaka tražnja, tako da ne bi se ni vodila ova polemika, niti bi cene došle do ovog nivoa.
Stigla sam neka pitanja i putem društvenih mreža, pa evo jedno gospođe Putniković za vas, s obzirom na trenutnu situaciju, treba li Srbija da izgradi nuklearnu elektranu?
Ja mislim da ne treba svakako, jer Srbija, skoro sam nešto pripremala neki materijal, pa sam naišla na podatak da smo mi prošle godine kada su bile poplave, zapravo i pored toga što smo strepeli od toga hoćemo li imati dovoljno električne energije, a isto se pominjala mogućnost gasne krize, mi smo bili 25% otprilike zavisni od uvoza kompletno energenata, znači ukupno bilo kojeg energenta, da li nafte, gasa, uglja ili električne energije, dok je Evropska unija 50% zavisna. Znači, mi imamo dovoljno proizvodnje električne energije, imamo za dugi niz godina još dovoljno rezervi uglja, tu možemo pričati o tome da li je ugalj ekološko gorivo, ali ja mislim ako se izgradi termoelektrana koja poštuje najsavremenije principe ekološke zaštite životne sredine, ako ne ispušta štetne gasove i ako se pepeo pametno skladišti, to je koristi u građevinskom sektoru, to onda može biti i plus. a nuklearka, to je dovoljno da se desi nešto kao što je bilo u Černobilu i da vi imate to područje koje je mnogo veće nego cijela teritorija Srbije uništeno za dugi, dugi niz godina i mislim da zbog toga ne treba da ulazimo u tu priču jer jednostavno Srbija, od kada je moratorijum još u vreme bivše Jugoslavije zavladao na ovim prostorima, nema više ni stručnjake koji bi uopšte mogli o tome da, ajde da kažem, da posavetuju političare pa da se pokrene neka javna priča o tome, a svakako mislim da odluku o tome, ako neko bude hteo da gradi nuklearku, da to treba stanovništvo da se izjasni na referendumu.
Evo jedno pitanje za gospodina Gujaničića. Kako na Beogradskoj berzi prolaze kompanije u ovom trenutku koje su vezane za naftu i poslovanje naftu?
Naša najveća kompanija Naftna industrija Srbije, ona je kotirana na Beogradskoj berzi i možemo reći da je u proteklih godinu dana pretrpela udar kao i sve druge globalne naftne kompanije, dakle došlo je do velikog pada cene, pa recimo da je pre par godina akcija NIS-a bila preko 1000 dinara, sada je tu oko 630-640 dinara. Koliki je to pad, može se najbolje vidjeti po vrednosti te kompanije. Ona je bila na nekom istorijskom maksimumu pre par godina, vredela je 1.300-400 miliona evra, dok je sada pala ispod 900 miliona evra, a podsjetimo da je Gazprom Njeft početkom 2008. godine preuzeo tada prilično razrušenu naftnu industriju Srbije za 400 miliona evra za 51% akcije. Dakle, tada je ta kompanija vredela 800 miliona evra. Sada sa prilično modernizovanom rafinerijom i efikasnom kompanijom ona tek neznatno više vredi. Opet kažem, glavni razlog jeste što je pad cene nafte više od 50% od nas od godinu dana.
Hvala gospodinu Gujaničiću i gospođi Putniković na učešću u emisiji. U nastavku programa razgovaramo sa Ljubinkom Savićem iz Privredne komore Srbije.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Svet sa Sputnikom.
Hvala na gostovanju u emisiji Svet sa Sputnikom i Jelici Putniković, našem ekspertu za energetiku i gospodinu Nenadu Gujaničiću iz brokerske kuće Vice Brokers.
A kako se Srbija snalazi u ovim previranjima i kako ona utiču na njenu najveću naftnu kompaniju NIS, čija je osnovna delatnost eksploatacija gasa i nafte?
Ova najprofitabilnija kompanija u Srbiji u većinskom je vlasništvu ruskog Gazproma, a već godinama je ubedljivo najveći pojedinačni budžetski uplatilac u Srbiji. Kako NIS izlazi na kraj sa jeftinom naftom? Evo što o tome kaže generalni sekretar Nacionalnog naftnog komiteta Srbije, Goran Radosavljević.
NIS sa svoje strane ima situaciju u kojoj je značajna deo prihoda dolazi iz vađenja sirove nafte, odnosno iz upstreama. Svakako je pad cena nafte uticao na NIS i na celu Gazprom grupu, pre svega zbog toga što je budžet ove godine projektovan na mnogo većoj ceni nafte, kako ona sada manja dolazi do korekcija budžeta. Međutim, svakako će to uticati na delimično manje investicije. Imali smo prošle godine završena i sa nižim profitom nego što je to on inače prethodnih godina bio, ali svakako će NIS pokušati da raznim merama štednje, povećanjem efikasnosti, da održi pre svega nivo investicije. To je sad jako bitno, jer ako ne održite nivo investicija, sačekat će vas neki sledeći period da nećete moći da odgovorite sad na tu povećanu tražnju, već ćete imati suprotan efekat, da zadrži određeni nivo investicija i sa tim nivom investicijama da taj efekat šoka cena bude što manji. Svakako efekat postoji i kao što možemo da vidimo da je to drastično uticalo na smanjeni profit u 2014. godini u poslednjem kvartalu. Ono što svakako treba imati u vidu da NIS deo sirove nafte uvozi i sa svetskog tržišta, tako da će to svakako povećati marginu, odnosno profitabilnost rafinerije.
A ima li Srbija barem srednjoročnu viziju snabdevanja naftom, ali i gasom, razgovaramo sa našim sledećim gostom, Ljubinkom Savićem, sekretarom za energetiku Privredne komore Srbije. Dobar dan, gospodine Saviću. Stiče se utisak da naši građani uopšte i ne primećuju da je nafta pala, da je cena nafte pala, jer kad odu na benzinsku pumpu, oni plate otprilike isto. Znači imamo situaciju da je prošle godine u junu barel bio 115, a da je sada već znamo oko 40, međutim proporcionalno cena benzina se nije menjala. Možete li, gospodine Saviću, da nam objasnite kako se formira cena koju mi plaćamo, mi obični građani plaćamo na benzinskim pumpama?
Što se tiče cene derivata nafte u Republici Srbiji, oni su na slobodnom tržištu od 2011. Slobodno formiranje cena, kompanije koje posluju i prodaju preko maloprodajnih objekata, odnosno benzinskih stanica, samostalno formiraju cene u odnosu na ponudu i potražnju na tržištu. Cena od prošle godine, od kada je krenula ova kriza, ajde kažemo negdje od septembra, kada se značajno osetila da će biti kriza, jesu u Srbiji pale. Naravno, to nije tako kako bi građani očekivali, nažalost. Brojni su razlozi zašto to nije. Pre svega na ukupnu cenu derivata nafte i uopšte sirove nafte utiče cena same proizvodnje, odnosno nabavka, kupovina na slobodnom tržištu, na berzaj. Drugi moment jeste kurs dolara prema određenoj valuti, u ovom slučaju prema našem dinaru. Nažalost, vidimo i da je dolar prilično ojačao u odnosu na euro, a kamoli na naš dinar. Znači, to je drugi moment koji utiče i treći moment koji utiče, to su zahvatanja pojedinih država. Republika Srbija imala ove godine povećanje akcize na to, uveli smo i jedan moment markiranja motornih goreva radi kontrole kvaliteta i porekla proizvoda u cilju smanjenja sivog tržišta i imali smo jedan moment uvođenja naknade za formiranje obaveznih rezervi, odnosno strateških rezervi. Sve su to momenti koji utiču na krajnju cijenu. Da zaključimo, Srbija ima nešto niže cene derivata nafte, ali naravno ne u onoj meri u kojoj bi građani očekivali.
A ima li neke šanse da se malo na gorivu ipak uštedi?
Ono što bih htio da skrenem pažnju jeste da i sami distributeri motornih goriva u pojedinim lancima, pa sami u samom lancu, recimo kao što je NIS, se razlikuje cena od prodajnog mesta do prodajnog mesta. Mogli bi da malo povede pažnju gde kupuju i kod koga kupuju, naravno. Od kompanije do kompanije, odnosno od konkurenta do konkurenta, to može da iznosi i do 3 do 5 dinara.
Konkurencija utiče.
Utiče, značajno utiče konkurencija. NIS je taj koji je vodeća kompanija u Srbiji u distribuciji i on u suštini kreira nekako tu cenovnu politiku, svi su gledani na njega. Cene benzina su nešto niže nego što bi čovjek mogao da očekuje iz prostog razloga što je manja potražnja za benzinom, dok dizel gorivo imamo iz godine u godinu njen rast, naravno to samim time i govori da će malo i cena biti više nego što bi narod očekivao.
Hvala na odgovoru. Naš gost je Ljubinko Savić iz Privredne komore Srbije.
Svet sa Sputnikom. Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Nastavljamo razgovor. Naš gost je Ljubinko Savić iz Privredne komore Srbije. Ako se slažete, gospodine Saviću, da čujemo jednu anketu. Šta kažu građani Srbije koji su motorizovani, da li imaju neke koristi od jeftinije nafte i koliko u proseku troše na benzin?
Koliko novca mesečno trošite na gorivo?
To je u rangu nekih 60-70 litara, ali nikad ne gledam cenu, znači otprilike kartica prođe i ne znam stvarno koliko je to lova.
A da li ste primetili da je cena goriva niža?
Ne pretera.
Koliko novca mesečno trošite na gorivo?
Pa 6.000 mesečno na gorivo, a cenu nisam, ne obraćam pažnju, to mi je na odloženo mesec dana uvek.
Zavisi od meseca do meseca, ranije više, sada negde oko 5.000 dinara mesečno trošim na gorivo, uglavnom se vozim sada gradskim saobraćajnim prevozom.
A da li ste primetili da je cena goriva niža?
Ne, nisam primetio, mislim da bi mogla da se spusti još cena goriva s obzirom da je pala cena nafte, ako sam ja dobro razumeo po vestima.
Koliko mesečno trošite na gorivo?
Pa oko 6.000 dinara. Po 145 dinara je ovo što ja sipam bez olovke.
Ja na gorivo trošim mesečno između 6 i 8.000, a iskreno nisam primetila razliku u ceni, zato što ja kažem sipajte mi za 2.000, pa sipajte mi i onda ne znam koliko sam uspela da stavim u rezervoar za taj novac.
Gospodine Saviću, mogu da vas zamolim da prokomentarišete ovu anketu?
Evo, očigledno da građani, kako ko, neko vodi računa gde kupuje i po kojoj ceni plaća derivat koji kupuje, a imamo dosta toga da za određenu sumu novca kupuju koliko sipaju i to je to. Znači, za određenu sumu novca, recimo 2000, 5000, nebitno je da li je cena nešto niža i više, oni će sipati uvek isto. 2000, pa koliko natoče da natoče, koliko kilometra pređu sa time oni su prešli. Znači, savjetujem da se raspitaju, da pogledaju od konkurencije do konkurencije, zaista se razlikuju cene. Lični vam primjer jeste da sam od jednog distributera do drugog video i kupio za 5 dinara razlika samo u benzinu, moj auto ide na benzin. Druge pogodnosti su kartična prodaja preko kartica i tu su neke drugi benefiti, znači neka pogledaju, neka se raspitaju, ne obiđu svoj kraj, neki izbjegavaju možda glavne saobraćajnice gde je po pravilu gorivo uvek malo više sa cenama, gde su benzinske pumpe konkurencije bliže jedna drugoj, tu su nešto niže cene i oni privlače tako svoje kupce i to je.
A pomenuli ste kontrolu kvaliteta, sada makar što se toga tiče možemo da budemo mirni.
Što se tiče kvalitete i porekla goriva, naravno možemo da budemo mirni. Ranije smo imali provereni kvalitet na regularnim prodajnim mestima, tako da kažemo, kod velikih trgovačkih lanaca, kod velikih kompanija, dok je određeni broj kompanija, možda manjih obima prodaje derivata u Srbiji, imao sklonosti da povlače određene količine i sa drugih drugog porekla. Naravno, ja nemam precizne podatke, nemam tačnu potrebu, to može tržišna inspekcija i to možete čuti iz medija, odnosno iz sredstava informisanja, da tržišna inspekcija jasno i precizno kaže kolike su to količine koje su oni zaplenili, odnosno sklonili ili izbacili iz prodaje. Kvalitet je za sada dobar, naša rafinerija je podignuta, urađena je poboljšanje prerade, tako da imamo evropski kvalitet goriva u Srbiji.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Svet sa Sputnikom.
Slušate Svet sa Sputnikom. Naš gost je Ljubinko Savić iz Privredne komore Srbije. Gospodine Saviću, može li pad cena nafte biti dobar za Srbiju budući da smo zemlja uvoznik te sirovine?
Padom cena sirove nafte uopšte na globalnom tržištu pogoduje zemljama uvoznicima. Srbija spada u red uvoznika i naš deficit, trgovinski deficit, upravo je u energentima. Kao država imat ćemo zaista kažemo benefite neke od tog pada cena sirove nafte, a građani će to možda manje osetiti iz prostog razloga što imamo tu kursnu razliku koja je nažalost takva kakva jeste. Naftne kompanije koje očekuju veće profite, one nažalost imaće nešto manje prihode, manje će imati profita, jednostavno ništa drugo. Kao građani očekujemo i dalje blagi pad cena derivata nafte u skladu sa kretanjem cena sirove nafte na berzanskim punktovima.
Tako da ćemo otprilike sada biti negde na pozitivnoj nuli, pretpostavljam, kada se uzme obzir da ćemo manje plaćati kupovinu nafte, a sa druge strane u budžet imamo manji priliv od NIS-a, pošto je njima pad profita, je li tako?
Pa u budžet imate tri osnova prihoda. Jedan osnov je akciza, drugi osnov PDV, a treći osnov je rudna renta od eksploatacije sirove nafte na našim poljima. Ukupan prihod NIS koji ostvari zaista i manje će imati i ovog profita u budžetu, sigurno. Manje naplata, manja, s obzirom da je procentualno izražen PDV, manja naplata PDV automatski znači manje nešto novca u budžet, ali globalno ili ukupno gledano građani Srbije bi trebalo da budu zadovoljni, imat ćemo stabilnost neku do kraja godine, ja očekujem stabilnost u cenama sirove nafte između 40-50, nekim procenama i 60 dolara po barelu, ali to je ta cena koja garantuje da ćemo imati solidne cene u Srbiji, možda među najnižim cenama u regionu i da će u svom budžetu osetiti to.
Da li bi na džep građana moglo da se odrazi to što se pominje da niža cena nafte znači i nižu cenu gasa, odnosno ta veza između cene nafte i cene gasa?
Da, mi imamo već, skoro se desilo pojeftinjenje cene prirodnog gasa za nekih 11%, agencija to odredila, usklađivanje ide na svakih 6 meseci i ako se takav tendencija nastavi, automatski po formuli trebalo bi da i cena prirodnog gasa bude nešto niže. U kom iznosu i koliko, to zaista u ovom trenutku ni najveći optimisti ne mogu ili pesimisti da vam kažu.
I to ne samo na maloprodajnoj ceni gasa, nego i na onoj koju plaćamo kada država kupuje gas.
Država kupuje, odnosno Srbija gas kupuje kao jedini javni snabdevač u Srbiji. Naravno, to je globalno tržište, cena prirodnog gasa se vezuje za cene, indeks cena sirove nafte, presek se radi na 6 meseci, kako bude disalo tržište svetsko, tako ćemo i mi osetiti.
Gospodine Saviću, izvinite što vas prekidam, imamo na vezi bivšeg ministra energetike Petra Škundrića. O vezi između cene nafte i cene gasa s njim razgovara kolega Miloš Ćurčin.
Formula određivanja cene gasa je vezana za cenu nafte. Otprilike 9 meseci je pomeraj promjena cene gasa u odnosu na cenu nafte i normalno je da se očekuje da dođe na tržištu cena gasa do smanjivanja korekcije na niže s obzirom na kretanje cene nafte u poslednjih skoro godinu dana. Tako da ja očekujem da bude korekcija cene gasa na ukupnom svetskom tržištu, a to znači i u Srbiji.
Da li vi mislite da taj pad cene nafte može da utiče na neki način na dobit Srbije? Da li Srbija u tom smislu može da profitira?
Veliki pad cene nafte odgovara pojedinim zemljama, kao što je, na primjer, Narodna Republika Kina i najveći uvoznici nafte, ali celini on izaziva ogromne potrese u svetskoj ekonomiji, izaziva ozbiljne probleme u razvojnom delu, jer obično energetika pa i naftna industrija su lokomotive razvoja, tako da koliko god izgledalo da to može da ima pozitivne efekte, ono ima i svojih negativnih strana, pogotovo što ovaj pad cene nafte nije izazvan samo većom ponudom od potražnje, nego je izazvan i određenim, da kažem, geopolitičkim i političko-strateškim interesima pojedinih velikih sila u svetu vezano za opšte stanje i krizu koja se pojavila u odnosima Ukrajine i Rusije. Tako da realno mislim da to izaziva mnogo veće potrese nego dobiti. Tako da ni mi ne možemo da očekujemo neku posebnu dobit kada je u pitanju niska cena nafte.
Sad, malo više o gasu. Po vašem mišljenju, mislim, ja ne znam, u Beču vi niste, da li ima neke priče oko neke energetske integracije regiona? Vučić je govorio da, mislim, nedavno je rekao da gasa nema nigde, iako svi pričaju. E sad, moje pitanje vama, šta vi mislite, kakva je ta moguća integracija, energetska integracija regiona i koji je gasovod, prema vašem mišljenju, realan?
Pazite, ja sam svojevremeno kao ministar energetike pokrenuo inicijativu u energetskoj zajednici da pokušamo da napravimo regionalnu energetsku strategiju koja bi doprinela većoj integraciji energetske infrastrukture u regionu i većoj stabilnosti kada je u pitanju zadovoljavanje potreba za energentima i energijom. I tu praktično nema ništa novo, ti dogovori i strategija koja je dogovarana pre 5-6 godina uključuje gasne interkonekcije između naše zemlje i susednih zemalja i gasne interkonekcije praktično svih zemalja u regionu. Ali to nije krajnji izlaz, da kažem, krajnji izlaz su veliki gasni infrastrukturni projekti, kao što je Severni tok, kao što je trebao da bude Južni tok, za koji ja još uvijek verujem da on nije definitivno skinut sa dnevnog reda i verujem da će se u jednoj, drugoj ili trećoj varijanti on u narednih 4-5 godina realizovati.
A šta vi mislite, evo sad je bila nova ideja ovaj gasovod Tesla, da li mislite da je on realan?
Znači, realni su oni veliki gasni infrastrukturni projekti koji mogu da obezbede dovoljne izvore gasa, odnosno potrebne količine za tržište koje trebaju ti gasovodi da pokriju. Još uvijek, da kažem, nema dovoljno količina gasa, ako se izuzmu ruski izvori gasa, za tako velike infrastrukturne projekte, i tu mislim da rešenje mora da se traži kroz zaista ozbiljne razgovore i uvažavanje međusobnih interesa s jedne strane zemalja Evropske unije, našeg regiona, Ruske federacije i ostalih zemalja koji imaju značajne izvore gasa.
Pa recimo, ako u skorije vreme nešto ne počne da se dešava, koje su onda naše neke varijante? Je li to onda onaj TAP, TANAP, je li to neki istočni prsten, je li ta Tesla, je li uopšte onda preko Mađarske ka Severnom toku, šta vi mislite, šta je najrealnije?
Ja još uvijek verujem da je pre nego što dođe, ukoliko uopšte dođe do definitivnog prekida snabdevanja gasa ovog dela Evrope preko Ukrajine, da će se iznaći jedno od mogućih rešenja koje bi trebalo da bude alternativa Južnom toku. A još uvijek smatram da Južni tok ima određene šanse u jednoj ili drugoj varijanti, sa Bugarskom ili bez Bugarske.
Jasno. A ove sada najave Vučića da bi trebalo da se Banatski dvor širi, je li to realno prema vašem mišljenju?
Mi praktično Banatski dvor nije završen prema projektovanim ciljevima kada smo potpisivali gasno-naftni aranžman i u posljednjoj fazi treba dostići kapacitet Banatskog dvora u nivou od 800.000 do milijardu kubnih metara prirodnog gasa u Banatskom dvoru. Prema tome, to je realno i mislim da je to jedan od strateških naših ciljeva koje bi u najskorije vremenu trebalo da se realizuje.
Jel nema nekih informacija kad bi to trebalo da bude?
A ja mislim da bi to trebalo da se završi u toku ove i sledeće godine. Mislim da postoje tehničko-tehnološki uslovi da se to ostvari. Takođe, pokretali smo ranije, a vidim da je to i sada aktuelno, da pored Banatskog dvora sagradimo bar još jedno skladište prirodnog gasa, reši ovo ITB-u, i očekujem da deo tih strateških opredelenja bude realizovan u naredne dve godine.
A da vas pitam, imate možda neku informaciju ko bi to trebalo da finansira? Srbija, država ili...
Pazite, ja mislim ovaj deo vezan za Banatski Dvor treba da finansira postojeće preduzeće Banatski Dvor, odnosno naša i ruska strana. Takođe, verujem da ćemo naći strateškog partnera i najverovatniji strateški partner u ovim prilikama je Gazprom i za nova skladišta prirodnog gasa u Srbiji.
Jasno. A evo sad, na primer, to će sad da se izgradi, kažete, u tom nekom doglednom vremenu, kojim gasom bi to trebalo da se napuni ta skladišta? Odakle taj gas?
Pa, ovog trenutka to je gas iz Ruske Federacije i neke manje količine domaćeg gasa sa kojim raspolažem.
A to znači da bi trebalo vjerojatno preko Severnog toka pa preko Mađarske, je li tako?
Pa za sada ne mora još uvijek funkcioniše gasovod preko Ukrajine. Ukrajine i Mađarske, tako da i prema odlukama koje su svojevremeno donela Ruska Federacija da će gasovod preko Ukrajine funkcionisati i naredne dve godine, ima dovoljno vremena da se izgrade ovi novi kapaciteti i napune, ali sigurno treba za u buduće obezbediti normalno funkcionisanje skladišta, njihovo punjenje, jer oni nisu važni samo za energetsku stabilnost u određenom vremenskom periodu, nego mogu da posluže i kao osnova za profitabilno trgovanje sa prirodnim gasom iz naše zemlje.
I poslednje pitanje, šta vi mislite o tom američkom gasu koji bi trebalo preko Hrvatske da ide?
Pa mislim da to ne može u nekoj bližoj budućnosti da bude realan izvor snabdevanja.
A ni po ceni, verovatno, s obzirom da bi to bilo mnogo skuplje.
Teško bi bilo da cena tog gasa bude niža ili povoljnija od cene ruskog gasa koji treba gasovodima da stiže do naše zemlje.
Hvala našem sagovorniku, gospodinu Petru Škundriću, hvala kolegi Milošu Ćurčinu. Nastavljamo emisiju posle vesti.
Novosti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da bi Zapadu bilo bolje da sarađuju sa Rusijom, jer se igrajući sa njenim vrednostima i ponosom igraju sa svetskim mirom i bezbednošću. Govoreći o susretu sa Putinom prilikom posete Kini, Nikolić je u intervjuu Sputniku istakao da on i ruski predsjednik koriste svaku priliku, kao što je to bio slučaj na paradi pobede u Moskvi i otvaranju evropskih igara u Azerbejdžanu, da razgovaraju o dosadašnjoj i budućoj saradnji, o načinu na koji Srbije i Rusije da ostanu sinonim jedinstva. Ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da je potrebna istraga kako bi se znalo kako su snimci Ivice Dačića i Rodoljuba Radulovića izašli u javnost, ali podvukao da se zna kada su napravljeni i da se zna ko ih je napravio. Kako je rekao za TV Pink, sada je na sceni čitav pokušaj zamene teza u javnosti da se predstavi da je kriv Aleksandar Vučić. Insistiranje na pitanju zašto i kako su snimci susreta Ivice Dačića sa Rodoljubom Radulovićem dospeli u javnost, služi da se skrene pažnja sa glavnog problema. Šta je Dačić kao ministar unutrašnjih poslova radio sastajući se sa kriminalcima i saradnicima narkomafije, izjavila je potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović. Predsjednik SPS-a Ivica Dačić izjavio je da ne deli političke stavove sa liderom demokrata Bojanom Pajtićem. On je dodao da će u slučaju objavljivanja snimaka razgovarati sa premijerom Aleksandrom Vučićem kada se vrati u Srbiju. Dodao je i da neće da komentariše bilo čije izjave, ali da on ni od koga nije tražio podršku. U Višem tužilaštvu u Beogradu za danas je zakazano saslušanje biznismena Milana Beka u istrazi povodom pokušaja njegovog ubistva u novembru prošle godine, kada je teško ranjen ispred svoje kuće. Istraga se za sada vodi samo protiv Maje Abrovaca, čiji je DNK nađen na čauri ispaljenog metka na Beka i ona se nalazi u pritvoru. Nova grupa izbjeglica napustila je saberni centar u Reskiju kod granice sa Srbijom i uputila se peški ka Budimpešti. Kako izveštava mađarska državna televizija M1, napuštanje kampa uglavnom iniciraju mladi među izbjeglicima, a glavni razlog nezadovoljstva jeste njihova registracija, odnosno odbijanje da daju otiske prstiju. Od zločina hrvatske vojske u Medačkom džepu ispod Velevita danas navršava 22 godine, a u dokumentacijalno informacijom centru Veritas navode da je tada ubijeno 88 Srba, 46 vojnika, 6 policajca i 36 civila. Prema prognozi Metelsa, posle hladnog jutra, tokom danas sunčano i svežije od proseka za ovo doba godine. Na jugu Srbije je umereno oblačenje koje se popodne i tren dana širi ka centralnim krajevima. Maksimalne temperature u Apatinu i Topoli 21 stepen, Beogradu, Novom Sadu, Vrbasu, Kikindi, Šapcu, Užicu i Ljuboviji 22, Kragujevcu, Jagodini, Čačku, Zaječaru, Prokuplju i Vranju 23, u Nišu, Kruševcu i Negotinu oko 24 stepena.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Čuli ste najnovije vesti. Nastavljamo emisiju Svet sa Sputnikom. Da pitanje sigurnog snabdevanja gasom muči Srbiju, više puta su govorili i najviše srpski zvaničnici. Potencijalnih gasnih projekata je mnogo, a kako reče premijer Aleksandar Vučić, nigde gasa. Da čujemo sada više o hipotetičkim gasnim projektima za Zapadni Balkan od kolege Miloša Ćurčina.
S obzirom da Rusija od 2019. godine prekida transport gasa preko Ukrajine, mnoge evropske zemlje, a ponajviše zemlje našeg regiona, već godinu dana aktivno rade na pronalaženju alternativnog plana kako se obezbediti gasom. Sa jedne strane, srpski premijer Aleksandar Vučić najavljuje proširenje kapaciteta skladišta gasa u Banatskom dvoru. Međutim, kada je reč o projektima izgradnje gasovoda koji bi eventualno prošli kroz Srbiju, Vučić se pita gde je taj gas uopšte.
Pa nemamo mi problem. Dajte nam kakvu god hoćete taj gas, samo taj gas još nisam video. Sve smo mi raspravili do sad 100 načina odakle i kako, samo još ni jedan nismo videli. Ni taj jadransko-jonski, ni taj sa Krka, niti će da ga bude, niti smo videli taj turski, niti znamo da li će ga bude. Samo mi recite odakle ćemo da uzmemo taj gas. Zato da vas ja obradujem, mi mislimo na budućnosti, razmišljamo o budućnosti. Kad pokopamo ove mrtvace koji su nam ostavljeni kao obaveze od 298 miliona evra, kad to budemo isplatili Rusima, onda ćemo da krenemo sledeće godine već u proširenje naših skladišta u Banatskom dvoru, da možemo da primimo umesto 400-450 miliona kubnih metara, da možemo primimo milijardu kubnih metara, da možemo da obezbedimo da čitavu zimsku sezonu imamo gas ukoliko se prekine dotok gasa preko Beregova, preko Ukrajine. Dakle, to su stvari koje mi možemo da radimo. A ja od svih tih fenomenalnih rešenja i fantastičnih svađa koje postoje u našoj javnosti i u svetskoj javnosti, gde god idem samo se o tome priča, sve go stručnjak do stručnjak. Ej, bolji nam je ruski, ne, bolji nam je američki, ne, ovaj preko Bugarske, ne, ovaj preko Azerbejdžana. Ja idem u Azerbejdžan, oni kažu nema, ima malo za vas. Kažemo vamo, ne, tu uzmi sa onog plovećeg, ne možeš sa ovoga jer ovi neće da, da tu stanicu izgrade. Ja vas pitam, a gde ima taj gas? Zašto se vi zalažete i zašto ja da se zalažem kad ga još nisam video? Još metar kubni tog gasa nisam video. Sve što dobijamo, dobijamo preko Beregova. Što bi rekao naš narod, kilo tog gasa još nisam video nigde. A svi se gađaju tim milijardama kubnih metara. I sad, da li više voliš Rusi ili Amerikanci? Najviše volim Srbiju. I čekam da mi neko pokaže taj gas i da ga kupimo odmah. Samo da bude malo jeftiniji.
Do sada čule su se mnoge varijante gasovoda i to kao rezultat prekida izgradnje Južnog toka. U početku su bile atraktivne varijante da se Srbija priključi projektima TAP i TANAP. TAP, odnosno Trans-Adriatic Pipeline ili u prevodu Trans-Jadranski gasovod, podrazumeva transport azerbejdžanskog gasa, počev od Grčke preko Albanije i Italije do Zapadne Evrope, ali da se iz njega izbaci Rusija. Finansiranje TAP-a bilo je dovedeno u pitanje nakon što su prošle godine nemački energetski koncern E.ON i francuski Total napustili projekat, ali u međuvremenu je doveden španski Enagas, koji je na sebe preuzeo većinsko finansiranje. Najvažniji investitori u TAP-u i dalje su britanski energetski džin BP, norveški Statoil i azerbejdžanski državni koncern Sokar sa po 20% udela. Gasovod TAP ukupno kapaciteta 10 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Prema planu bi trebalo na tursko-grčkoj granici da se spoji sa gasovodom TANAP, koji bi do tog čvorišta dopremao gaz iz nalazišta Šah Deniz. Što se tiče gasovoda TANAP, To je oznaka za transantolijan cevovod. Podrazumeva da spoji Shah Deniz, odnosno azerbejdžansko nalazište gasa u Kaspijskom moru, sa Turskom preko Gruzije. Turska i Azerbejdžan su 17. marta ove godine zvanično započeli izgradnju, a na ceremoniji puštanja radova prisustvovali su i predsjednici tih zemalja. Ideja je da TANAP, kapaciteta 16 milijardi kubika gasa godišnje, bude deo južnog gasnog koridora, dugo planiranog koridora kojem će se do Evrope dopremati gaz iz Azerbejdžana i drugih izvora osim Rusije. Vrednost ovog projekta iznosi oko 10 milijardi dolara, a dužina gasovoda 1850 km. Izgradnja bi trebalo da bude završena do kraja 2018. godine. Turska, iako je započela izgradnju TANAP-a, ipak ne odustaje ni od projekta Turski tok, lansiranog nakon što je Moskva zaustavila Južni tok. Što se tiče samog Turskog toka, on je najkrupniji gasovod kojim Rusija planira da doprema svoj gas u Evropu. Kapaciteta je 63 milijarde kubnih metara gasa godišnje i podrazumeva izgradnju 4 cevi. Gasovod bi trebalo da ide od ruskog regiona Anapa, u blizini grada Novorosijsk, po dnu Crnog mora preko Turske do tursko-grčke granice, gde bi trebalo da bude izgrađena velika gasna stanica, preko koje bi se zatim gas dopremao do Evrope. Rusija i Turska postigle su dogovor oko izgradnje tog gasovoda, a prema mišljenju stručnjaka ona će se svakako uskoro i desiti. Međutim, iako izgradnja projekta trebalo da počne u junu ove godine, projekat se i dalje nalazi u fazi razrade. Što se tiče gasovoda u našem regionu, u poslednje vreme se šuška i o sasvim novom planu koji Balkan ima za gasovod. U pitanju je gasovod Tesla, produžetak Turskog toka koji bi išao čvorište sa tursko-grčke granice, preko Grčke, Makedonije, Srbije do Mađarske. Očekuje se da će se ministri spoljnih poslova balkanskih država i Grčke sastati u septembru i doneti konačnu odluku o njegovoj izgradnji. Predviđa se da bi projekat gasovoda Tesla sa godišnjim kapacitetom od 27 milijardi kubnih metara gasa bio završen do 2019. godine, ako ga odobre sve uključene strane. Grčka bi također mogla da produži ovaj gasovod i prema Italiji. Još jedan gasovod bio je najavljivan kao zamena za Južni tok, a to je gasovod Istočni prsten, odnosno E-String. Prema planu, tim gasovodom bi trebalo da ruski gas dođe u Evropu i to preko Bugarske, Rumunije, Mađarske i Slovačke, zaobilazeći Srbiju. Kako je najavljivano, ovaj projekat podrazumeva isključivo kopneni deo gasovoda, a predviđena dužina iznosi oko 1000 km. Plan se još uvijek nalazi u inicijalnoj fazi razrade, tako da je rano sa sigurnošću govoriti da li će i kada će ovaj projekat biti realizovan.
Miloše, hvala. A koji od svih gasnih projekata koji se pominju za Zapadni Balkan najrealnije, pokušat će da nam objasni Vojislav Vuletić, sekretar Udruženja za gas. Dobar dan, gospodine Vuletiću. Šta vi mislite, pominju se razni projekti, Tesla, Istočni prsten, Turski tok. Koji od njih ima najviše šanse da bude realizovan?
Pa najveće šanse ima ova druga faza Severnog toka. Ako znate, Gazprom je potpisao ugovor sa EON-om, sa Dutch Shell-om i još nekim kompanijama za kapacitet od 55 milijardi. To je jedino izvesno, jer to je direktno ugovor između Nemačke i Rusije i tu nema nekih posrednika koji bi smetali s jedne strane. S druge strane, Balkan je na neki način jedan deo u kome se prave smetnje, ne bili se izgradili neki gasovodi, tako da kad je upropašen Južni tok, za njim upropašen Turski tok i sve te priče oko tih gasovoda, kako rekao se, da ih ne nabrajate, su samo prazna priča i ništa više. Znači, jedino izvesno to je druga faza Severnog toka od novih 55 milijardi kubnih metara gasa godišnje.
A ovaj Tesla mislite da nema?
Ma kakav Tesla? Ma nema od toga ništa. Ko ima pare to da gradi? Jedini ko ima pare da gradi gasovode po Evropi bio je Gazprom i niko više. Sad kad je oteran Gazprom iz Južnog toka i Turskog toka, ko će da gradi? Srbija nema, Makedonija nema, Grčka nema, niko nema para. Evropska unija normalno još manje ima para.
A kažite mi, eto, premijer kaže, dajte mi bilo koji gas, ruski, američki, samo da je jeftin. Šta vi mislite, koja varijanta gasa bi za Zapadni Balkan bila najjeftinija?
Najjeftinija varijanta je bio Južni tok. Zatim je povoljniji, ali manje povoljan bio Turski tok i nijedan više. Sve ostalo su veoma skupi gasovodi i sve su to prazne priče od kojih nema nikakve fajde.
Jel to znači da ćemo mi, ako budemo posle prestanka tranzita gasa preko Ukrajine, koji je najavljen, je li to znači da ćemo taj gas plaćati skuplje nego do sada?
Pa normalno, ako iz Severnog toka dobiju, imaćemo tranzit preko Nemačke, preko Češke, preko Slovačke, preko Mađarske, to mora da bude skuplje nego sada, što je tranzit samo preko Mađarske.
A kažite mi ovo što premijer priča o proširenju Banatskog dvora, možda to može da bude neka šansa da mi ipak imamo jeftiniji gas, ako napunimo, proširimo te kapacitete Banatskog dvora i napunimo ga kad je eventualno jeftinija cena, onda možda ipak možemo jeftinije i da prođemo.
Pa znate kako, proširenje Banatskog dvora to nije tako jednostavno, ajde mi ćemo da ga proširimo. To je jedna priča koja je malo komplikovanija i malo složenija da bi mogla se govori o proširenju Banatskog dvora. On je bio predviđen za kapacitet od 800 milijardi kubnih metara gasa, ali u vreme takozvanih sankcija, takozvane međunarodne zajednice, mi smo morali gasno polje Banatski dvor da raubujemo, tako da kažem, i da gasnu kapu smanjimo na minimalno koliko je sada dozvoljeno da bude 450 miliona kubnih metara godišnji kapacitet. On će tokom godina stalno, permanentno da se povećava, do jednog dana ne bude došlo do 800 miliona, ali to će biti za 20 godina. Prema tome neko proširenje da može da bude odmah sada za 800 miliona, to već nije moguće izvesti. To treba zapitati ove iz Nise, iz Nafta Gasa, oni će to isto reći što i ja. Prema tome, dobro bi bilo da mi imamo potrebno skladište, pa kada je niska cena gasa da ga ubacimo unutra, onda kada je malo više da koristimo iz njega. Međutim, to je jednostavno u ovom trenutku teško izvodljivo, jer Banatski dvor u ovom trenutku može samo svaki godine malo po malo da se proširuje, ne može naglo da se proširi.
Znači, to je takođe neka, da kažemo, srednjoročna priča.
Dugoročna, što se tiče proširenja Banatskog dvora.
A šta vi mislite, zbog čega je Zapadni Balkan postao poprište za okršaj na planu energetike, jer vidimo da se energetika sve više koristi kao političko oružje?
Znate, za sad ovo ste mi pitanje postavili, to je u suštini samo jedno pravo političko pitanje. Ja mogu da vas podsjetim na jednu konferenciju koja je održana u Bratislavi 2000. godine, koja je organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova Sjedinjenih država i njihova republikanska stranka. Toj konferenciji, na sastanku, prisustvovali su ministri spoljnih poslova i premijeri zemalja Evrope. I tada su doneti određeni zaključci. O tome je Vili Viner pisao svom kancelaru Šrederu. U tački 8 kaže: ne dozvoliti Srbiji razvoj u Evropi. Tačka. Prema tome, to su sve posljedice nečega što je zacrtano od pre 20 godina. Ne dozvolite. Znate kako? Ako gasovod ide preko Srbije, Srbija ima koristi od toga što naplaćuje tranzitne takse, one nisu male. To je novac koji svaki godine dolazi sa strane i to je razvoj. Ako vi dobijete gas preko Severnog toka i plaćate ga skuplje nego što plaćate sada, to nije razvoj, to je vraćanje unazad.
Kažite mi, što se tiče Brisela i Evropske komisije, pošto je zapravo prigovor Evropske komisije bio o neusklađenosti sa trećim energetskim paketom bio razlog zašto je propao Južni tok. Da li vi mislite, da li Evropska komisija ima viziju prekompozicije energetske regiona?
Evropska komisija nema nikakvu viziju. Ona radi ono što i Amerikanci kažu. Prema tome, nemojte da mislite da ima nekakvu viziju. Evropska komisija je rekla da za Južni tok mora da važi treći energetski paket. Istovremeno, TAP gasovod koji gradi British Petrol od Azerbejdžana do Južne Italije, za njega ne važi Južni tok. Pa kakav je to razgovor? Kakva je to komisija? Kakvi su to standardi? To su prazne priče. Jednostavno, tebi dam, tebi ne dam.
Mislite, ne važi treći energetski paket?
Ne važi, za gasovo TAP ne važi, komisija je rekla. Pa jeste, mi znamo da smo tu kao nešto napravili razliku neku, što znamo da smo napravili razliku. Tebi dam, a tebi ne dam da gradiš.
Znači, i tu je čisto politička igra.
Sve je politika i mene jako žao, ja sam inženjer, bavim se strukom, što moram da razgovaramo oko ovih stvari koje su čista politika.
Na ovom samitu u Beču bilo je reči između ostalog i o energetskom povezivanju regiona. Da li mislite da je to realno i ko bi to finansirao?
Znate kako, povezivanje regiona je vrlo korisna stvar. Ukoliko gasa ima na raspolaganju da može da se prenosi iz jednog u drugi gasovod, iz jedne u drugu zemlju. Ko bi to teo da finansira? Pa Evropska unija je poželjela tako nešto da radi, pa je predložila da radimo gasovod Stanka Dimitrovgrad-Niš, znači da povežemo se sa Bugarskom. Pa su rekli, mi ćemo da damo Bugarima pare da se to radi, a vi Srbi sami dižite kredite pa radite te gasovod. Dakle, nije pristup isti, jer Bugarska je navodno član Evropske unije i njoj ćemo da damo pare, vi niste kova šiša, to tako moram da kažem, i vi sami to gradite. Znači je to potrebe korisno za Bugare, za Evropsku uniju, za nas taj gasovod u ovom trenutku apsolutno nije potreban i nije povoljan.
Da li to znači da mi s jedne strane očekujemo, mi kao Srbija očekujemo od Brisela da nam pomogne što se tiče energetske bezbednosti, a s druge strane ne nailazimo na odgovarajući odziv i sve se svodi na to usaju svoje kljuse?
Pa normalno, to je potpuno jasno svima, čak ja mislim i našim političarima, ali oni moraju da ćute.
A koji bi onda bio interes Srbije što se tiče energetike?
Što se tiče onog trenutka, usiju svoje kljuse, mi imamo naš ugalj i jedino na njega možemo da se oslonimo. S druge strane, imamo određena naftna i gasna polja, u njih treba da ulažemo, da povećamo kapacitet što više. Međutim, Srbija je energetski siromašna zemlja. Ona mora da uveze i naftu i gas, mora da uveze i kvalitetan ugalj za široku potrošnju, industrijsku potrošnju. Prema tome, mi moramo da pravimo dobre dogovore sa onima koji imaju gas, sa onima koji imaju naftu, da bismo mogli na neki način da se energetski obezbedimo. Da očekamo da Evropska komisija nešto, to su samo prazne priče i ništa više.
Da, i gas ima Rusija. Da li ona može nešto da nam pomogne?
Ona može u svakom trenutku da nam pomogne, međutim mi moramo da budemo otvoreni prema Rusiji, a ne na neki način da...
Dobro, a kažete mi, evo poslednje pitanje, ukoliko bi se rešila ova situacija u Ukrajini u narednih pola godine, godinu, da li bi onda opet mogao da zaživi Južni tok? Šta mislite?
Pa znate kako, ja mislim da Evropi treba gas. Ja sam uvijek bio zagovornik toga da će Evropa morati da gradi Južni tok. Međutim, u ovom trenutku kada se Evropa odlučila za proširenje Severnog toka, i to za novih 55 milijardi, što je skoro isto, jer je Južni tok trebao da ima kapacitet 63 milijardi. Drugim rečima, Evropa će svoje potrebe da zadovolji, a mi ćemo ostati slepo crevo i nećemo moći te količine gasa za koje smo mislili da ćemo moći da ih imamo. Mate jako, kada vam Južni tok prolazi kroz vašu teritoriju, vi gas imate na tvojoj teritoriji, tako da kažem, u svom dvorištu i možete ga koristiti koliko hoćete i kako hoćete. To je jedna prednost fantastična. Ovako, ako zavisite od nekoga koji treba da vam propusti gas, to je teško. Govorite da se ovo sredi u Ukrajini. Problem je u tome što ti gasovodi koji su izgrađeni pre 40-50 godina kroz Ukrajinu su već amortizovani i oni su u toliko lošem stanju da više ne mogu da se revitalizuju. I zbog toga je Gazprom rekao da od 2019. godine neće biti transporta gasa preko Ukrajine. Znači, to je jedan od osnovnih razloga tehničke prirode da ti gasovodi neće moći da budu u kvalitetnoj funkciji kako je potrebno. Jer vi preko Ukrajine sada imate tranzit od oko 80 milijardi kubnih metara gasa godišnje. To je ogroman kapacitet i to mora da se zadovolji na neki način sa kvalitetnim i novim cevovodima i novim gasovodima i novim trasama.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Svet sa Sputnikom.
Nastavljamo emisiju Svet sa Sputnikom. Sa nama je u studiju Ljubinko Savić iz Privredne komore Srbije. Razgovaramo o gasu i energetskoj bezbednosti regiona. Kako ćemo se snabdevati gasom posle odustajanja od Južnog toka? Odakle će Srbija dobijati gas nakon obustave tranzita ruskog gasa preko Ukrajine? I hoće li morati skuplje da ga plaća? Pridružit će nam se putem telefona dr. Aleksandar Gajić iz Instituta za evropske studije koji dobro poznaje ovu problematiku. Gospodine Gajiću, mnogo se priča o diversifikaciji snabdevanja gasom, ali koji god se pravac pominje, nije rešeno pitanje izvora iz kojih bi se ti gasovodi punili. Jer kao što znamo, jedini sigurni izvor je ruski gas. Imaju li onda smisla priče o diversifikaciji?
Priča o diversifikaciji na prostorima jugoistočne i istočne Europe pre svega potiče pod uticajem Brisela, odnosno briselske birokratije i planova o izgradnji južnog gasnog koridora, odnosno pritiscima koje Brisel vrši na zemlje koje su deficitarne sa gasom, a koje u potpunosti zavise od uvoza ruskog gasa. Cela priča o diversifikaciji i ceo plan o stvaranju južnog gasnog koridora i diversifikacije gasa Evropske unije koja je u celini deficitarna gasom, ali ove istočne zemlje istočne Evrope i bivše socijalističke zemlje su potpuno zavisnosti od Evrope, su zapravo su zapravo žrtve politike koja se sada okreće kontra Rusiji, koja je uvela sankcije Rusiji vezano za ukrajinsku krizu. I za te politike stoji koliko briselska birokratija, toliko i Sjedinjene Američke Države koji ne žele da se step stepen vezanosti zemalja Evropske unije, naročito ovih na istoku i jugoistoku Evrope, sa Rusijom povećava, jer prema njihovim prognozama od kraja 90-ih, početka 2000-ih godina pa do 2015. godine zavisnost povećala za 220% i prognoza, odnosno projekcija, da bi do 2030. godine Evropska unija u celini otprilike nekih 70-80% zavisila od uvoza ruskih energenata. Zato se pristupa procesu vršenja uticaja i pritisaka preko centara moći u Evropskoj uniji i od strane centara moći sa one strane Atlantika, da se jednostavno napravi jedna strategija diversifikacije, odnosno da se evropska energetska zavisnost preusmeri od narastajućih veza i poboljšanja, znači, gasnih koridora između Evropske unije i Rusije, i da se ona kroz proces diversifikacije okrene na druge gasne izvore, odnosno prema onim zemljama koje takođe poseduju značajne gasne rezerve. Zapadni deo Evrope u tom smislu može da računa, kao Francuska, na uvoz gasa iz Alžira, a ove ostale zemlje su, kažemo, u centralnoj i istočnoj Evropi vezane za Rusiju, odnosno za postojeće gasovo družbo, te za ovaj severni tok koji je izgrađen ispod Baltičkim morem i koji u ovim planovima Evropske unije je izuzet iz onog trećeg energetskog paketa, odnosno planira se sada bilateralnim sporazumima Rusije sa zemljama centralne i zapadne Evrope da se taj severni gasni koridor produži, odnosno udvostruči njegov kapacitet usled savremene krize u Ukrajini i situacije gde su zemlje Evropske unije uvele sankcije Rusije, ekonomske sankcije, ali sa druge strane i dalje zavise od uvoza ruskog gasa.
I sad, kad ste već pomenuli taj severni tok i udvostručavanje kapaciteta, sva je prilika da je to najizvesniji pravac kojim će se i Srbija snabdevati u budućnosti gasom, a zato što svi ovi projekti koji su u opticaju, kako stvari stoje, nemaju mnogo šanse da zaživete, tako nam preti opasnost da ostanemo neko slepo crevo.
Pa jeste, zato što zapravo osnovni gasni koridor predstavlja i sa svih vremena nasleđena družba koja je išla od Ukrajine preko do Mađarske i dalje se ratvala po zemljama istočne Evrope koje su nekada pripadale Varšavskom paktu, i jedan krak je išao prema bivšoj Jugoslaviji, odnosno prema Srbiji i dalje prema Hrvatskoj. Mi smo i pre izbijanja rata u Ukrajini imali situaciju, jednu veliku gasnu krizu 2011. godine u jesen između Rusije i Ukrajine, gde je Rusija tražila da Ukrajina izmiri dotadašnje obaveze i obzirom da su tada dugovi bili narasli, a da je Rusija i tako ispod cene plaćala, odnosno dozvoljavala Ukrajini da kupuje gas, a ona je pored toga izvlačila iz družbe jedan deo gasa za svoje potrebe koje bi upućen drugim ovaj tržištima na zapadu. Tako da je zapravo to i prouzrukovalo razvitak i ovaj izgradnju celog severnog toka. I severni tok sa postojećim kapacitetima u značajnoj meri može da odmeni situaciju da dođe do eventualno zatvaranja družba, odnosno do prestanka protoka gaza tim putem. Sa njegovim, kažem, povećanjem kapaciteta, to bi svakako značilo osiguravanje Evrope i najročito najvažnijih zemalja centralne i zapadne Evrope da će gas koji stiže iz Rusije biti siguran, a onda za obilaznim putevima bi on ponovo dolazio i do Balkana i do Srbije.
Dobro, a svejedno naše vlasti i ljudi koji odlučuju o energetskoj politici i stalno govore o toj diversifikaciji, pominje se i insistira se na tri pravca. Međutim, mi na kraju nismo shvatili koja su ta tri pravca.
Da, to je potpuno nejasno. U stvari, pristajanje na diversifikaciju, zvanične izjave od proleća ove godine su se odnosile upravo na taj projekat Evropske unije o planirani o južnom gasnom koridoru, odnosno izgradnju nekoliko novih gasnih pravaca, to su TAP, i odnosno transanadolski gasni taj koridor koji se bi se nadovezivao na južno-kavkarski gasni koridor i ovaj transjadranski gasovod koji su u planu da budu izgrađeni u narednih 4, odnosno 5 godina, i u tom smislu se treba tumačiti priča o diversifikaciji. Zapravo, ako bismo uzeli da je jedan koridor ovaj već postojeći, znači ovaj preko, družba na koji dolazi preko Ukrajine, a alternativa bi bila druga, severni tok, pa znači iz centralne Evrope opet preko Austrije, Mađarske do Srbije, treći koridor bi bio upravo taj, znači iz Anadolije i transjadranskog gasovoda koji se zove, međutim tu postoji i četvrta opcija koju guraju Amerikanci, a to je brodovima transport tečnog gasa dobijenog iz škriljaca, odnosno frackingom, do do ostrva Krka u Hrvatskoj njihovo prodaje Amerikancima. Naravno, treba dosta godina se naprave terminali za pakovanje, odnosno utakanje gasa dobijenog frackingom koje bi preko Atlantika išao brodovima. To je jedna strategija koju oni forsiraju u cijelo ovoj priči. Ako bi došlo gasne krize, ubeđuju svoje europske partnere na pristupu. To zapravo znači postoje potencijalno četiri opcije, ali od toga su, kažem, ove dve postojeće družbe, ovo preko Severnog toka realno postojeće izvesne, ove su ostale ili na jako dugom štapu ili krajnje neizvesne.
A tu postoji još jedan aspekt, sve te varijante su za Srbiju mnogo skuplje i sve te varijante
jasno je zato što iz prostog razloga što gasovod iz Ukrajine dolazi do Srbije. Ovo bi dolazilo i sve preko Severnog toka za obilaznim putem, pa bi samim time bilo skuplje, a ove dve opcije vezane za južni gasni koridor koga planira Evropska unija i ovaj vezan za uvoz gasa dobijenog iz gasnih škriljaca preko Atlantika još ne postoje i svakako bi bili znatno skuplji. I pitanje je da li bi se isplatilo uopšte Amerikancima, gledajući se čisto ekonomske strane, ako bi u roku od 3 do 4 godine napravili terminale za utakanje gasa dobijenog iz škriljaca, obzirom da je cena proizvodnje preko $70 po barelu, tako da bi bilo neisplativo pri sadašnjoj ceni nafte. Oni bi jednostavno mogli takve stvari da vezu Evropu za sebe jednom količinom gasa koji bi dobili iz škriljaca, ali to ne bi bilo ekonomski isplativo. To bi onda imalo čisto politički rezon da se tako nešto radi, gde bi praktično pravili se veliki gubitci, ali bi se s druge strane u političkom smislu vezivala određena tržišta za njih. Sa treće strane, ovo cela priča o južnom gasnom koridoru koji je kao plan na nivou Evropske unije projektovan i izuzetno skupa, ona bi prema nekim procenama izgradnja kompletnih svih tih gasnih pravaca preko Bliskog istoka od Azerbejdžana preko Gruzije, Turske, pa dalje račvanjem na TAP, odnosno transjadranski gasovod kroz Grčku, Albaniju do Južne Italije i eventualno proširenje tog te konekcije dalje na Bugarsku i Rumuniju, znači koja bi opet svakako zaobilazila Srbiju, bi koštala negdje između 45 pa verovatno i do 50 milijardi evra bi bila ta investicija, što je jedan ogroman iznos i mislim da je i rok za izgradnju njegov nerealan. Taj ti planovi govore da bi se ti koridori izgradili do 2019. odnosno vidimo u planovima od petogodišnjim Evropskoj, da oni ako govore o 2019. godine proračune da bi to trebalo najmanje 5 godina, a neke procene stručnjaka kažu da čak i 8 godina bi bio period prilično optimistički za njihov, za izgradnju cele te mreže koja je planirana do 2019. odnosno 2020. godine. Posebno pitanje je naravno da li bi kroz tako skup investicije i izgradnju tih gasa uopšte moglo da protiče dovoljna količina gasa da bi ona bila isplativa, obzirom da praktično, što se tiče naravno južnog tog gasnog koridora koga planira Evropska unija, jedini izvor na koji oni se sada računaju je gasno ležište na Kaspijskom moru Azerbejdžanu Shah Deniz, koga pored azerbejdžanskog Sokara ponajviše eksploatiše British Petroleum. Ali kapaciteti koji postoje na tom ležištu nafte i gasa nisu toliki da bi mogli da napune južni gasni koridor koji se planira u velikom obimu. Naime, Shah Deniz ima negde prema procenama rezerve između 50 i 100 milijardi kubnih metara gasa, a planirano je kroz ovaj transanadolski, odnosno Tanap gasovod, da protiče negde oko 16 milijardi kubnih metara godišnje, odnosno 6 za samu Tursku, a 10 za Evropsku uniju, od kojih bi većina išla za Italiju, a za Balkan bi možda ostaje jedna milijarda kubnih metara godišnje, što je svakako nedovoljno za balkanske zemlje. Njegovo proširenje eventualno opet je uslovljeno postojećim alternativnim izvorima gasa na Bliskom istoku i izgradnjom dodatnih gasovoda koji bi zahtevali još mnogo veći iznos od ovih 45-50 milijardi dolara. Pitanje je odakle, zato što prosto geopolitički odnos, teritorijalni raspored država na Bliskom istoku, nestabilnost koja se na tom prostoru raširila od izbijanja arapskog proleća je tolika da praktično ne vidi se odakle bi se gas mogao dovesti do Turske, čak i kada bi se ovi gasovodi koji su planirani u okviru južnom gasnom koridoru izgradili. Naime, na prostoru Bliskog istoka postoji nekolicina zemalja koje imaju velike gasne rezerve, ali to su Iran, koji je u odnosu na Evropsku uniju u jednoj potpuno drugoj situaciji. Vidimo da je sad tek ovim pregovorima vezano za iranski atomski program malo spušten lopta i da je Iran od parije koji je praktično pod sankcijom isključen iz međunarodnog, iz međunarodnih odnosa i naročito iz međunarodnih ekonomskih odnosa, malo tek razlabavio, ali do neke veće i obimnije saradnje između Irana i zemalja Evropske unije u smislu izvoza za gasa zaista nije još došlo. S druge strane, tu je Turkmenistan koji se nalazi sa one strane Kaspijskog mora i koji bi morao da izgrađuje poseban cevod ispod Kaspijskog mora do Azerbejdžana kako bi se to prikačilo na ovaj potencijalni južni gasni koridor, odnosno TANAP transanadolski koridor koji planira Evropska unija, odnosno investitori određenih naftnih i gasnih kompanija da ga izgrađuju. Tu postoji dodatan problem, pošto ispod Kaspijskog mora izgradnja tog gasovoda je problematično, obzirom da se vodi međunarodni pravni spor, jer pribrežne, odnosno priobalne zemlje na Kaspijskom moru već 20 i nešto godina vremena raspada Sovjetskog saveza vode, kažem, jedan teški međunarodni pravni spor koji deo mora pripada kojoj zemlji. I dokle god se to sve ne reši, nemoguće je da se bilo šta gradi u podmorju. Da. Sa četvrte strane, zemlje koje imaju na Bliskom istoku gas su Saudijska Arabija i Katar, ali izgradnja gasovoda preko tih zemalja bi vodila preko Iraka i preko Sirije, gde je nastala islamska država i gde se vodi teški građanski rat. Tako da je nemoguće napraviti trenutno gas od Saudijske Arabije i Katara preko prostora koji su zahvaćeni ratom do Turske. I to se radi o prostorima od nekoliko hiljada kilometara izuzetno teškog terena, gde bi investicije sigurno premašile možda i nekoliko stotina milijardi trebalo da se to sve izgradi. Tako da su tu, što se tiče investicije, što se tiče postojećih kapaciteta i rezervi koje bi se mogle tim planiranim gasovodima provoditi, to je sve pod velikim, velikim znakom pitanja. U pitanju su ne godine, nego decenije i neophodan je kao preoslov kompletna promjena geopolitičkih odnosa na terenu, a to zaista i pored sadašnje situacije ratova je krajnje neizvodivo i zahtevalo bi totalnu prekompoziciju celog Bliskog istoka sa nesagledivim posljedicama naspram kojih bi ove postojeće, ako je mi sad vidimo na prostoru Europske unije, što se tiče izgleda, eskalirala još više struku.
Dobro, ovo je bila vrlo iscrpna slika, ali sad tu se postavlja jedno pitanje. Zar ne zvuči apsurdno da se puštaju u optice priče o raznim gasovodima koji su vrlo komplikovani ili nemaju obezbeđen izvor gasa kao što je ovaj Šak Deniz, a imamo ovde siguran i pouzdan izvor gasa u Rusiji, zbog čega se uporno pokušava da se zaobiđe Rusija kao najpouzdaniji partner i za snabdevanje gasom i koliko u svemu tome ima politike? Znači, zašto se toliko umešala politika u sve to?
Politika je to očigledno predominantna, radi se o geopolitičkim interesima za pre svega Zapadnog vojnog saveza NATO pakta Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika na prostoru Evrope koji vode jednu politiku neprijateljsku prema Rusiji, koji sprečavaju, kažem, povezivanje ključnih zemalja Europske unije i njihovih energetskih potreba za Rusiju i njihovo međusobno približavanje. I u tom smislu se to sve i treba ponašati. Znači, svi ovi planovi, projekti koji su zaista skupi, teško izvodivi ili čak neizvodivi, čija su iznosi visina cene fantastično visoki, neisplativi, su zapravo motivisani s nekoliko razloga. S jednim stranem političkim tim razlozima, geopolitičkim, s druge strane, oni se plasiraju sada i nude manjim i slabim zemljama koje su energetski zavisne upravo kao navodna alternativa Rusije, odnosno njihovim režimima, kako bi oni sa tim alternativama mahali pred sobstvenim građanima i sobstvenom državom, sobstvenom prirodom koja vapije za energetskim resursima, da bi imali jedan alibi da se pridruže takvoj politici koja je zapravo im ne nuzi ništa realno, nego se oni jednostavno plaše raznih pritisaka ucene i uslovljavanja, dok sa druge strane se ponude koje postoje od ovih koji zaista imaju energente i koji zaista mogu da ih dopreme postavljaju po strani zarad, kažem, tih alternativa kojim se nominalno samo nude i koji su ili, kažem, nerealni ili ako i budu izvodivi nisu na dužem štapu i pored toga skupi su i ne obezbeđuju energetsku stabilnost u punoj meri jer su kapaciteti krajnje ograničeni.
Dobro, imam još samo pitanje vezano za region. Na dva sastanka u julu u Dubrovniku i sad nedavno u Beču na samitu Zapadnog Balkana bilo je reči o energetskom povezivanju regiona I između ostalog potpisan je i memorandum o razumevanju i u okviru toga akcioni plan koji je definisao kako će to da izgleda i šta treba da bude gotovo do 2020. Međutim, ja mislim da široj javnosti zapravo nije tu baš jasno kako su oni to zamislili, a nije ni jasno kako će sve to da se finansira. Da li možete nešto više da nam kažete o tom povezivanju, energetskom povezivanju?
Jednostavno, to je znači priprema celog regiona da se pridruži toj projektu Evropske unije Južnog gasnog koridora i međusobnim interkonekcijama, da se pripreme, jer kažem, taj petogodišnji plan je napravljen zbog toga što oni planiraju da u roku od 5 narednih godina, iako zapravo govore o 3, odnosno 4, oni su u startu svesni da će to trajati najmanje 5, a ja kažem između 5 i 8 godina, pokušaj izgradnje transjadranskog i transanadolskog koridora gasnog, tako da se ove zemlje pripremaju da se pridruže tome i da naprave eventualne međusobne interkonekcije, odnosno neke male sektore i povezivanje. Znači, recimo, kod nas je u Srbiji je u javnosti bila priča o izgradnji ovog između Niša i Dimitrovgrada, odnosno napravljanje interkonekcije između srpskog i bugarskog gasovoda, odnosno da se očekuje da ako bi ovo bilo napravljeno u narednih 5 godina, da bi se nakon toga moglo raditi, odnosno priključivanje Bugara na gasovod prema iz Turske, pa bi se onda po bočnim stranama neka manja količina mogla, koliko sad to realno, izvoziti u Srbiju sa te druge strane. U tom smislu se to nudi tim zemljama i ne samo tim zemljama, nego i javnosti kao neka navodna alternativa. Međutim, ne samo zaboraviti da je čak i kada bi gasovod kroz Tursku, taj transadanorski bio napravljen, pa zatim njegova konekcija sa bugarskim gasovodom učinjena, pa Srbija se povezala preko Bugarske na tu celu rutu, količina gasa, kažem, je nekih, maksimalno se računa na nekih 16 milijardi kubnih metara godišnje, obzirom da Turska bi uzela 610 milijardi za Evropu, za celu Evropsku uniju, to je mnogo manje, obzirom da planiranje turskog toka ruski planira se šestostruko veća količina, znači, odnosno petostruko veća od 16 tih milijardi kubnih metara, znači preko 60 milijardi, tako da se radi o jednom, kažem, drugom redu. A sa druge strane, je ovih 16 pitanja da li mogu kroz transanadolski da se sprovede, obzirom da kapaciteti Šahde nisu ni za njega, ni zbliže dovoljno, odnosno računa se da bi tek negde 2020. godine proizvodnja i transport gasa sa tog ležišta u Azerbejdžanu mogla u većoj meri da popuni taj kapacitet ako bi taj gasovod bio napravljen. Tako da kažem, to je sve jako na dugom štapu što se tiče finansiranja. Mi tu već imamo situaciju vezanu za izgradnju Tanapa kroz Tursku, da neki od investitora koji su u startu krenuli u celu priču i koji su trebali da obezbede svoje sredstva, su da učestvuju u celom projektu, da su već izašli iz njega. Tako su deoničari na tom gasovodu, francuski Total i nemački EON već izašli, a ušli su Španci iz Engasa. Tako da, recimo, sada su tu ostale zapravo geopolitički zainteresovane kompanije, azerbejdžanski Sokar, norveški Statoil i prvi pokretač cele priče i cele te strategije British Petroleum.
Tako da možda da završimo sa tim pitanjem finansiranja, ispada da ulazimo u projekte za koje se ne zna ko će da ih finansira zapravo i možda će morati da ih finansiraju sami građani tih zemalja regiona, a s druge strane izgubili smo ono što smo mogli da dobijemo južnim tokom od naplate za tranzit gasa.
Da, to je potpuno jasno da su modaliteti finansiranja tih projekata problematični, da sami investitori, eto, neki se povlače, neki su u dilemi, neki tu istrajavaju iz geopolitičkih razloga, pitanje da li će to kao i Nabuko ostati mrtvo slovo na papiru, s tim što je Nabuko njegov projekat je i trebao da ide do iranske granice, pa su oni verovatno računali na promenu stanja u Iranu i uvoz gasa iz Irana. Ovaj ceo projekat čak nema ni tu opciju, tako da je on, kažem, visoko financijski neisplativ gledajući u nekim realnim srednjeročnim okvirima. Postoje razne varijante dobijanja sredstava, odnosno obezbeđivanja sredstava za njega. Neki čak i govore o akcijama, o prodaju akcije na tržištu, investicijama samih tih zemalja, odnosno isplaćivanje iz budžeta, ali, kažem, očigledno da se tu ne radi o finansijskim razlozima, nego pre svega o političkim i geopolitičkim vezanima za sve ove projekte.
Bio je ovo Aleksandar Gajić iz Instituta za evropske studije.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Emisiju Svet sa Sputnikom nastavljamo pitanjima slušalaca.
Evo jednog pitanja koje nam je stiglo maločas putem društvenih mreža, i to jednog anonimnog radnika iz Nisa, koga zanima da li će pad cena nafte dovesti do pada plata ruskih firmi koje posluju u našoj zemlji.
Pa slušajte, teško pitanje, iskreno rečeno teško pitanje, to samo management ili board menadžera u jednoj kompaniji može da odredi. Sigurno da je to vezano sa sticanjem prihoda određene kompanije. Ukoliko prihodi padaju, morat će biti rezovi na svim kažemo, pozicijama, od efikasnosti proizvodnje ili prerade, u ovom slučaju rafinerije, do plasmana na tržištu. U svakom momentu će se štedeti da bi se kompanija sačuvala. U svetu imamo tendenciju da su vrednosti kompanije prepolovljene, što u ovom slučaju može se desiti i na našoj kompaniji da se reflektuje. Naravno, ne u tom obimu, možda zato što prerađujemo pola uvozne, a pola domaće nafte, ne kažemo, u obimu koji su to zadesile velike svetske kompanije. A velike svetske kompanije čak imaju smanjenje broja radnika i smanjenje obima investicije u istraživanje i istraživanje novih prostora. Sve su to momenti koji će uticati i eventualno na smanjenje i plata, pretpostavljam, zaista. Kolege koje ja imam u inostranstvu i koji rade na naftnim kompanijama dobili su nove ugovore, ako pravimo paralelu, dobili su nove ugovore za honorare za izvođenje, odnosno pružanje svojih usluga na recimo platformama.
Svet sa Sputnikom. Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Novosti i Radio Sputnika. Naša gosta Ljubinka Savića iz Privredne komore Srbije pitamo za kraj. Može li se naslutiti rasplet krize izazvane padom cene barela?
Pa, prognoze u pogledu krize. Ja ne razumem pitanje kakva je kriza, u kom pogledu smatrate da je kriza. Povoljnosti od pada dolara, odnosno, pardon, od pada cena sirove nafte jesu za građane i uopšte potrošače bilo gde, u bilo kojoj zemlji. A kriza jeste za naftne kompanije. One ubrzano rade povećanje proizvodnje i plasmana na tržištu, dugoročno se očekuje stabilizacija cene u visini između 50 i 70 dolara, kada kažem dugoročno, možda u narednu godinu dana. To je to. Ja ne osjećam neku veliku krizu što se tiče Srbije da će pogoditi u naftnom biznisu.
Ali ja se ne bih složila sa vama, mislim, pre nego što počnemo, da ne postoji kriza. Jer ako postoji globalna kriza, ona se pre ili kasnije odrazi.
A šta vi smatrate pod krizom? Koga pogađa kriza? Znači, potrošače, industriju, ne. Naftne kompanije, da. Države sa porezima koje imaju zahvatanje u ceni, da. Srbiju, za sada, povećanjem akcize i ustaljenom nekom potrošnjom i prebacivanje iz sivog tržišta u legalne tokove, stabilne.
Da, ali da. Pošto živimo u globalnom svetu gde neko kine u Kini, a onda u Sjedinjenim Državama neko dobije prehladu od toga.
Pa Srbija, znači, mali potrošač, to je kap u moru.
Mislite, ali mi smo opet vezani za eurozonu. Ako eurozona reaguje na dešavanje na berzama u Šangaju, u Hong Kongu, onda dobijete u Frankfurtu isto tako potrese. Mislim, nemoguće da to ne stigne na kraju do Srbije.
Sporo.
Hvala Bogu, onda neka je tako. A o tome da li zaista Srbija ostaje po strani od globalnih previranja i kako je moguće da ti potresi na svetskim berzama ne remete dinar i da on ostaje otprilike na istom nivou u odnosu na evro, razgovaramo sa profesorom Ismailom Musabegovićem sa Beogradske bankarske akademije. Gospodine Musabegoviću, u Frankfurtu, Njujorku, Šangaju se sve živo trese, a kod nas je dinar stabilan. Koja je naša tajna?
Pa, ne bih rekao da je stabilno. Kako se pomeraju valute ostale, tako se i pomera dinar prema njima. Primjer vam je dolar. On je pre godinu dve dana bio 50-60 dinara, sada je preko 100 dinara. Nije da ne reaguje. On negde ima nekog što mi zovemo sidro prema euru i negde taj odnos koji je na nivou 1,20 plus minus, vrlo malo, se drži. Tako da, u međuvremenu euro gubi svoju vrednost ili raste. Otprilike ono što mi izražavamo, pošto mi u suštini imamo dualnu valutu, Znači, kod nas vam je dosta često običaj da se kaže stanarina nije, ne znam, 30.000, nego je 300 eura. Možda je privid da ne reaguje, ali on u suštini reaguje.
Ali ispada znači da taj recept Narodne banke Srbije da i nije tako loš, jer neka je i privid, ali to je dobro i što se tiče javnosti domaće, da ima neki osjećaj stabilnosti.
Pa u svakom slučaju monetarna politika i intervencije Narodne banke su u cilju održavanja stabilnosti dinara. U krajnjoj liniji njena osnovna funkcija Narodne banke je stabilnost cena, a ta stabilnost cena je vezana za stabilnost dinara, tako da kroz monetarnu politiku koju trenutno vodi Narodna banka uspela je da zadrži dinar u tim okvirima koji su i projektovani da budu.
A šta bi po vama moglo da utiče na kurs dinara? Da li nešto može da ga uzdrma, recimo, izbori koje najavljaju?
Pa, nijedna valuta kao nacionalna u toku izbora ne reaguje dobro. Tako da, u zavisnosti u kom pravcu kreću izbori, ta prva nesigurnost se oseti u vrednosti te nacionalne valute. Ja ne očekujem, iako budu izvori, da bi dinar mogao nešto da oscilira značajnije.
A zavisno od globalnih kretanja, sad da se vratimo na to, kakva je sprega globalne geopolitike i ekonomije? I da li je eventualno neki geopolitički potresi mogu uticati na, recimo, izazivanje nove ekonomske krize tipa one iz 2008.
Trenutno postoji visoka volatilnost svih berzi u svetu, odnose se na ove glavne berze. Ta volatilnost je izraz da se nešto na globalnom nivou ne događa u skladu sa nekim osnovnim ekonomskim principima. Međutim, berze mogu da reaguju na dva načina. Jedno je kriza koja je postoji kao osnova globalna i onda berza to anticipira, a drugo je jedna tehnička korekcija koja smanjuje vrednost pogotovo akcija koje su precenjene. A da bi akcije bile precenjene, njihova brzina rasta, kao što je recimo bilo na kineskoj berzi, gde je od januara do juna poraslo skoro 60%. To u normalnim uslovima ekonomskim ni jedna berza ne toleriše, odnosno principi liberalne ekonomije to ne tolerišu, zato što je to mnogo ubrzano, a u ekonomiji sve što je ubrzano ne odgovara stvarnom stanju i stvaraju se baloni koji, da li se to cena nekretnina, cena akcije ili bilo čega, koji su generalno posle toga uzrok neke krize kao što je bila 2008. U ovom trenutku je jako teško reći da li je ovo početak neke krize ili se radi o tehničkoj korekciji. To tek za jedno, dva, tri meseca će se znati.
Poslednje pitanje, šta vi mislite, da li kretanja, globalna kretanja na berzama su autohtona ili postoje neki određeni centri moći koji eventualno mogu da izazivaju takve potrese u neke svoje svrhe?
Pa uvek postoje neke interesne grupe koje deluju na berzu. U ovom slučaju, kad govorimo sad, poslednjih mesec dana, deo problema koji se desio na berzi, odnosno ta visoka volatilnost berze je po meni nastala novim načinom trgovanja na berzi, a to su algoritam trgovanje, gde postoje određeni serveri i veliki investitori programiraju kupovine i prodaje bilo kog berzanskog materijala tako što ukoliko dođe do pada oni prodaju i time guraju pad još veći, ili kada bi raslo oni kupuju i guraju. Tako da to se zove visokofrekventno trgovanje i ono je već uzelo oko 50% dnevnog trgovanja. Ako vam kažem da su samo recimo u valutama o kojima smo ranije govorili, recimo koje se naziva Forex, dnevno istrguje više od 5.000 milijardi, možete misliti kolike su to jake mašine, odnosno finansijski, da kažem, uslovno roboti koji vrše trgovinu. Tako da postoji i jedno i drugo, i interesne grupe, međutim interesne grupe, koliko god da su jake, ne mogu tako da pomeraju tržište, osim vrlo na kratak rok i vrlo ograničenog obima.
Jedno podpitanje u kontekstu sučeljavanja dve najveće ekonomske sile Amerike i Kine. Da li možda i tu ima nekog nadigravanja i nadmudrivanja među njima posredstvom berzi?
U svakom slučaju postoji, mi to nazivamo valutni rat, koji je uglavnom između dolara i juana. Deo ove krize je nastao, ili krize, ili ovih poremećaja trenutnih na tržištu, zato što je Kina devalvirala svoj juan kao kontrameru jačanju dolara, a dolar jača zato što se očekuje promjena kamatnih stopa. U svakom slučaju postoji ozbiljna politika koja stoji iza jedne i druge zemlje u, kako vi kažete, nadmudrivanju, odnosno u regulisanju svojih interesa kroz razne metode, ali se to uvek na berzi prvo vidi, uglavnom je berza ogledalo i nacionalne privrede i globalne ekonomije.
Ali ishod je teško predvideti.
Pa ja mislim da je to generalno igra bez granica, u jednom periodu će neko imati više pozitivnih, manje negativnih, da bi se u nekom sljedećem periodu to preokrenulo. Tako da je to uglavnom igra koja će trajati još dugo.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Možda da završimo sa naftom, da ipak pokušamo da napravimo neki globalni presek. Recimo, šef kompanije Rosneft Igor Sečin očekuje da će se cena nafte vratiti na nekih 70 dolara za barel.
Međutim, neki kažu da će možda pasti još i više, na 35 dolara. Zašto se prognoze tako razlikuju? A s druge strane, pa cena nafte naravno utiče i na sve druge kompanije, na investicije koje moraju to da uračunaju. I u nekom konačnom ishodu dolazi do krize. Već smo pričali ovde, naši prethodni gosti su govorili o tome da se ipak ne može očekivati kriza slična onoj iz 2008. Ali da li možemo da zaključimo da će ipak mnogo toga zavisiti od odluke OPEC-a koju čekamo u decembru?
Hoćemo, zavisit će naravno od globalnog tržišta i kretanja cena na globalnom tržištu. Analitičari koji prognoziraju i daju neke prognozne cene za narednu godinu, ta cena se kreće između 50 i 70 dolara, da će biti tokom cele 2015. i 2016. godine. To su samo prognoze, znači, eksplicitno niko ne može da potvrdi koja će cena biti, zaista zavisi od ponude i potražnje. Imamo pad tražnje u zemljama BRIKA, koje su nekada bili najveći potrošači i derivata nafta i svih drugih energenata.
A šta je sa Srbijom?
Što se tiče Srbije, ja ne očekujem neki veliki uticaj na ekonomiju Srbije, zaista, jer imamo pola sirove nafte iz naših ležišta, pola iz uvoza, mali smo potrošači derivata nafte, svega nekih 2,5 miliona tona na godišnjem nivou, mi motornih goriva, odnosno ona goriva koje su zahvaćene akcizom, troše naši građani, naša industrija. Ako pogledamo tu količinu, to je minorna količina i ne bi trebalo da bude nekog većeg udara na našu ekonomiju. Čak šta više, imam ovih dana i saznanje i razgovore sa energetskim drugim kompanijima, kao što su Toplane, recimo, njima pogoduje ovakva situacija sa derivatima nafte, jeftinije kupuju mazut i oni su bolje spremni za narednu godinu. Naravno, i tu je i gaz za našu, recimo, Beogradsku elektranu, koji je osnovni energent u zimskim periodima, jeste gaz. Znači će ovaj pad cena. Znači, ima tu nekog pozitivnog pomaka. Prirodni gaz koji je, recimo, i sirovina u Petrohemiji, ili za Azotaru, ili za Staklaru, niži energent, niža ulazna cena energenta, samim time i proizvod će biti konkurentni ne samo na našem tržištu, nego tržištu gdje plasiraju tu robu i van ovih granica. Znači, u tom pogledu za našu privredu, za naše građane jeste boljitak, mogu očekivati niže cene, povoljnije uslove, možda čak i plaćanja. A što se tiče države, naravno tu će biti manji priliv u budžetsku kasu, ali imamo jedan drugi moment da smo markiranjem goriva deo sivog tržišta, koje odnosno sive zone, prebacili u legalne tokove i time je povećali prihode u budžet Republike Srbije. To je ovo kratkoročno, nadam se da će ta tendencija prelaska iz sive zone u legalne tokove se nastaviti i u ovoj godini. Nadam se da ćemo sljedeće godine završiti i sve kažemo količine koje se plasiraju na srpsko tržište da budu u legalnim tokovima.
Ljubinko Savić iz Privredne komore Srbije.
Hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala vama na pozivu.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, koju su zajednički pripremile redakcije Radija Novosti i programa Radio Sputnika. O svemu ovome o čemu smo danas razgovarali, kao i o najnovijim vestima i informacijama iz Srbije, Rusije i sveta, čitajte na web sajtu rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte i uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, a pratite nas i na Facebooku i Twitteru. Sa vama su ovog popodneva bili producenti Milica Marković i tonski realizator Vladimir Zlatković. Tanja Trikić.
Sa mnom u studiju je koleginica Angelina Radisavljević.
Slušajte nas ponovo sledeće nedelje u istom terminu na talasima Radio Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme. Društvena pitanja. Biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.